ndipo mbabale wakubangati ene nkuwana matepi kakujambulira ganande chomene pasi apo ndipo iwo kajambulenge ichi nkugomezi kanteura panyengo yiliyose apo imwe mkukumba kumanya waka icho mzimtuwa ukayoya kwa imwe vawonani mbabale kuno awo valina matepi kakujambulira iwo wangamanya kuwelezi kavyose imwe mungapulika apo nkani makora ndipo laveskani na kuona usange ichi chikuchitika mokiana chara na umo ichi chikayoyekera imwe wanani pala imwe mkupulika iyi kuti Ndeura ikuti fumu chindu chinyake panyake ichi chikwenda ndeura panyake imwe chisandani waka ichi ndipo muone usange mbunenesko panyake chara mukuona nyengo zose ndimo icho chikuchitikira sano pakuti tiambilepo waka pachoko ndipo ine ndiri wakukundwa waka usikuno kuti pale wachoko waka va ise pano ise tiri wakavandwa pachibare ndi ndeura chara ise tiri chara palije va ise valendo ise tilije ine ningamanya kugwiriska garamara wa kukentake na kupulika kuva kukaya sono chifukwa ise tiri waka ndipo ine nkuponyera kuva kukentake chara sono usange walipo pana wakufuma kukentake kasi walipo pana waliyose wakufuma kukentake kwezika wokolako yooya ine nipulike kuti ndiri kukaya sono ndichite ndeura chara ine icho nchiwemechomene amama wakaba na nyumba ya gona mwanyamata ndipo ine nkarutako kura zivarimoza kuti nkaone kukawa guru likuru la vandu likagonanga mwenimura na likuru tebululitali la kunozgeka ndipo ine nkati kasi mbalinga muno wakufumira kukentake imirirani waliyose wakaimirira ndipo ine nkaruta kucharichi usikura charichirane ndipo ine nkati kasi mbalinga muno wakufuma kukentake waliyose wakaimirira Nteura ine nkati, eya, icho nchiweme chomene. Va misionari vali kuchita nchito iweme, nteura ise tiri wakuonga chomene pa icho. Sono mbuku la Varoma, chipatulo 11 na verse la 28. Tegeres gane chomene sono kukuverenga kwa lemba.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake.
Kwa kulingana na utenga, iwo mbaruwa ni vinu chifukwa cha imwe. Kweni kukulingana na chisora, mba kutemweka chifukwa cha wadada. Chifukwa vya wanangwa na nchemo ya chihuta vikitolera kulapa chara. Tieni ise tirombe. Fumu mtivuire ise usikuno sono apo ise tukuiza kuichi manchindi. Na mtima witu wose mkulambika, kuchindami winu umovindu vikiyoyekera. Ndipo mtivuire ine fumu. Ndipo mvikani mumalingaliro gane vindu ivyo vikwenera kuti vioyeke ndipo na unandi wa vya kuyowoya. Mundelekeske ine para nyengo inu ya kwana. Ine ngromba kuti mtima uli wose upokerere vindu ivi pakuchitira uweme varwali na wakusoverwa mguru ili. Pakuti ine ngromba ichi mzina la Yesu Kristu. Amen. Sono ine nkukumba kuiza kuchisambizgo ichi apo ise tichariva choko, ndipo ine niyeze sikenge kuleka kumsungani nyingo itari chomene. Ine nimi kenge koroko yane apa na kuyezgesa sono kumfumisikane imwe mnyingo iweme, makuti mungakawiraso na machero usiku. Sono muwe mkuromba. Ine nkukaika usange mnyamato wangupereka makadi. Ine nangumfumba chara kuti kwari iyo. Ndipo sange iwo vanguchita chara, panyake kwari iwo vanguchita, panyake vanguchita chara, ichi chirijekantu. Ise tirinao makati muno ndipera, usange ise tingakumba kuchemesika kanyake. Teura usange chara, chifukwa, ise tuonenge waka icho mzimtuwa uyo oyenge. Sono usange ime mtegerezi yenge chomene. Sono ichi panyake pakuti kuti ine, ndipachoko waka wa ise muno, dinyengo iwemi ya kuyoyera ichi, chifukwa ichi kukuza umoyo wane pa inendeka. Ndipo ichi ndicho chifukwa ine nkuverenga lemba iri usikuno. Kuti ime mungamanya kuona kuti vya wanangwa na nchemo vya kuti waliyosi wangachimbirira kuchara. Paulo sikio yanga apa wakati vayuda mumzere wa utenga vaka burumutu zgika ndipo vaka wakutari na chihuta kuti chifukwa cha ise. Kweni vesi kunyuma kwa hilo likati Israeli yose waza mkupono sikika. Israeli yose waza mkupono sikika. Kwa kulingana na chisora, chihuta dada walikuwa temwa iwo na kuwa burumutizga iwo kuti ise wa mitundu tingamanya kuwa nago malo. Sono za kungana mkira kuti kuzira mwa Abraham mbeo zake zingamanya kutumbika charuchose kwa kulingana na mazgu yake. Mkuwana kujidalira uko chihuta walinako, lezgu lake likuwa na kukaranteura. Iyo wangama chindutinyake chara. ndipo sono ise na chiuta wali kutisanga ise. Iyo wali kusanga miyuda. Ndipo iyo wali binivyose ivi kumanyiratu kwa chiuta. Pala iyo wakati wayoya za ivyo umuviza mkuvira. Iyo wakamanyiratu ichi. Sono chiuta kuti iyo wabe chiuta. Pakuyambirira iyo wakainera kumanya kumariro. Panyake iyo wakawa chiuta wambura mpaka chara. Chiuta wakukumba chara kuti mnyake waliyose wataike. Nadi na pachoko. Iyo wakumba chara kuti waliyose wataike. Kweni pa kudanga kwa kudanga kwa mazuwa la charu. Chihuta wakabamanya makoregene au wakainira kusakapono skeka na au wangapono skeka chara. Iyo wakakumba chara kutivandu wataike. Ndikumbulake chara kutuwaliyose wataike. Kweni ndikumbulake kutuwaponoske waliyose. Kweni iyo wakamanya kumapa kudanga au wakainira na au wakainira chara. Ichi ndicho chifukwa iyo wakamanya kuyoyiratu. Chindu ichi ichi za mkuchitika, chindu icho chiza mkuchitika. Panyake ichi ichi za mkuba icho, mtu uyu waza mkuba manteura. Mkuona, iyo wakachimanyiratu ichi, pakuti iyo walije mpaka. Usange imo mkumanya icho ichi chikunganamula. Icho ndi, kulije icho iyo wakuleka kuchimanya. Unani, iyo wakumanya, enya, kulije chirichose kunyuma kwa nyengo, ndipo napara nyengo ya mara. Unani, iyo wachari kumanya chirichose. Chirichose chiri mumalinga liruwa gake. Ndipo nteura na umu Paulus wakayoyera mbaroma, mchipatura 8 na 9. Nteura nchifukwa uri iyo wachari kusanga mchifukwa. Nteura isi etu kichuona icho. Kweni chivuta, ngati imba kuparazga utenga, mnyake wakati, mbare Branham, kasi iwo kugomezga icho. Ine nkati, uona, wakati, iwo kwenye rakuwa Calvinist. Ine nkati. Ine ndine Calvinist, malinga Calvinist walimu mbaiboro. Sono pali mndavi pachikuni, icho ndi Calvinism. Kweni muli mndavi inandi mkuni na moso. Kuni ilirina mndavi inandi kuruska umoza. Iyo waka kumbaga waka kuti wachirutuske ichi kuwaro uko kuchifikiriro cha mjira ira. Ndipo para papitaka nyinga kwa choko, mbweni ime mkurutirira kufumira kuwaro, kunjira mchisanisani, ndipo ime mkudonyokako uko kumaroga nyake. Ulije umaliro kuichi. Kweni para ime mamarana nayo Calvinism. Mkuwelera kunyuma na kuyamba Arminianism. Onani, pale mtavi unyake pakuni na mtavi unyake pakuni. Mbwenu kurutiriranga, chindichose pamoza chikupanga kuni. Ncheula ine nkugomezga mu Calvinism malinga ichi chikukara mulemba. Ndipo ine nkugomeza kuti chihute wakamanya pambere lifura la charu likava lindaveko. Wakasanga mpingo wake mwa Kristu. Ndipo wakamkoma Kristu pambere lifura la charu likava lindaveko. Lemba likayoya nteura. Iyo wakawa mwana mbelele wa chivuta wakukomeka pembele lifura la charu likava lindaveko. Mkuona, ndipo Yesu wakati iyo wakati manya ise pembele lifura la charu likava lindaveko. Paulosi wakayoya kuti, iyo wakati manya ise na kutisanginatu kukulerekera kuvana mwa Yesu Kristu pembele charu chikava chindapangike. Uyo ndi chivuta, uyo ndi dada witu. Mkuona, nteura kudandaura chara, matayara kakuzungulira makora waka. Chirichose chikuiza waka panyingo yake, chini chimoza pera nchakuti, njirani mkuzungulira. Ndipo icho, ndilo gawari weme la ichi, nteura ime mkumanya umo ime mungateveterera para ime mkunchira mkati mkuzungulira. Sono, wanani sono, vya wanangwa na nchemo virije mawezgeko. Iye ndiyo ntowa ya kapera iyo ine ninga vikira mwamalemba kuchemeka kwane mwafumu. Ndipo nkukumezga kuti ine ndiri na mabwezi usikuno, awonadi wachipulikisikenge ichi, ndipo nakuleka kukanagana kuti ichi nchane. Kweni kuti ime mkale na kapulikisikiro. Nakumanya waka icho ndi, icho fumu ya yoya kuti iyo ichi tenge. Nakusanga chinyake chikwenda na kurondezga mwa icho.
In the beginning, the first thing that I can ever remember.
Sono mumtendeko, chindu chakudanga icho ine ninga kumbukira ndi mboniwoni. Chindu chakudanga icho ine ninga kumbukira kumbalinga lirogane ndi mboniwoni. Iyo fumu ikandipa ine. Ndipo ichi chika wako virimika vinandi vinandi vya jumpa, ine nkaba mnyamata mchoko. Ndipo ine nkaba nalibwe mwokolane. Sono ine nkupemba chigokero chinu. Ine nkukumbukira apo ine nkavwaranga diresiritari. Ine nkumanya chana kwari imwe, waliyoshi wa imwe, mwabarara mkukumbukira para basipuka bachoko wakavwaranga madiresi katari. Kasi mbalinga muno wakukumbukira apo vana wakavwaranga enya. Madiresi katari. Enya, ine ninga kumbukira mkanyumba kane kachoko kula uko iset kakaranga. Ine nkakwabanga pasi. Ndipo wakawaminyake, ine nkumanya chana kuti wakawanjani, wakanjira mkati. ndipo amama vakandisokera mukachoko kachoko karibu nikabururu mudiresirane ndipo ine nkatondekanga kuyenda kwene ine nkakwabanga panyengo ira ndipo ine nkanjizika njove yane muchiuvi pamarundi gawo ndipo nkaryanga chiuvi kufuma kumarundi yake kuyimirira mumpepete mamoto kutukiranga ine nkakumbukira amama vane kundisunjizikanga chifukwa cha ichi ndipo ntheura chinyake chakoronizikana icho ine nkakumbukira kukwenera kuti ndi pafupifupi vilimika viviri vikati vya jumpa ine nkabana kalibwe kachoko ndipo apo ine nkabavilimika pafupifupi vitatu ndipo mnung'una wane nyengo ira mbwenu wakawa pafupifupi vilimika viviri waka. Ndipo ntheula ise tikawa kuwaru kuseri kwa nyumba. Uko kukawa waka maruka kare kakuwa zira kunkuni. Uka iwa wakiziranga na nkuni na kudumulira kunkuni. Kasi mbalinga awa wakumbukira mazubagara para ime mkate mwanga kuguzira nkuni kunyuma na kuidumura iyo. Kasi njifuwa uri ine na nguvaratai nanga ndi usikuno. Ine ndiri nkanira kukaya. Ntheula para iwo kuwaru uko kumaruka kare kukawa kantua kachoko. Ako kakajumbiranga kwenye kura kufumira kumbwiwi. Tikawa na nkombo ya shikorelero chitari kumtunda kura uko ise tikanjiziganga mumaji na kutira mundoo zitu za kare vya kunehera vya kare na kukizigira icho pasi ene nkukumbukira nyingi ya umaliro apo ine nkawona vane machoko akoko vana kazi pambere iwo wakawa vandafwe iwo wakawa na vyaka 110 ndipo iwo wakati wafwa ine nkabanyamula iwo mumaoko gane na kubakorelera mwantheura pambere iwo wakawa vachari vandafwe iwo wakavika maoko gawo kuzingirizika ine ndipo wakati chiuta watumbike moyo wako wakutimweka sono na miraira para iwo wakafwanga ndipo ine nkukaika usangi mwanakazi wakavapo na skapato za yoyeka mumoyo wake ndipo ine nkukumbukira kubawona iwo nanga ndi apo ine nkaba mwana mchoko nkamanyanga kuruta kura na kukawawona iwo mlenji wewose iwo wakamanyanga kuuka marundi pawaka na kuyenda kujumba mchuvi kuruta kumbwiwi kutola ndoo ya maji na kuwerako marundi yao mkati maicho ncheura ichi chikumpwetekani chara iwo wakakaravirimika 110 ntheura enya bwana iwo wakabanadi nadi mchekuru na oso ntheura ine nkukumbukira iwo kundipaliranga ine za mabu ga adada vane iwo wakatemanga kusevera nao apo iwo wakawa miyamata ndipo mtu mlara mkavu yura ine nkaganagana kasi iwo vaukenge uli mura mkanyumba kara kanyumba kachoko kakare kavipinda viviri ndipo iko kakabana kanyumba pachanya ndipo iwo wakabana makuni gaviri kakutumura na matanda kakupangika kakukwerera pachanya enya ine nkati enya sono iwo wakati sono paratarika chakurika chamise ine ndi kupalirenge iwe kukulongora iwe mabuga adada wako ndipo ine nkati enya ntheula iwo wakati vandirongerenge ivyo kwa ine munyumba ya makuni ya kupatikana uko iwo wakavika vindu vyao kutali ngandi umamasekuru wakale vakuchitira ndipo ine nkaganagana kasi mucharo muntu mulara wachitima yura wakwerenge uli pa matanda apo ntheula ine nkafika chakutera kula ndipo ine nkati agogo ine nkati sono ulindizigani vakutemeka ine ndikwerenge kuchanya kura na kumovugirani imwe iwo wakati yimirira kumpepete pachanya pamatanda iwo wakakwera ngati ndibenga iwo wakati enya zangakuno ine nkati enya agogo ine nkaganagana omwe usange ine ningava waka ngati ntheura nkongono za ntheura zira mwa ine ndipera pavilimika 110 sono ntheura ine nkukumbukira kuva padambo la kale lichoko ili ndipo ine nkabanalibwe ndipo ine nkaliponyanga pasi ngati ntheura mumatipa kuyezeka kumlongoranga nung'una wane nkongono izo nkabanazo ndipo kura kukava kayuni kakakhara mukhuni muchanya ndipo iko kakagonkhanga waka kakaparulanga pene papo kadunduru kachoko upanji kanyake ndipo kadunduru kachoko ine nkaganagana kuti iko kakayoyanga kwa ine ndipo ine nkanganamuka ndipo nkategerezga ndipo kayuni kakauruka kakaruta ndipo lizgu likati iwe wamkukhara gawo litali la umoyo wako kufupi na mzinda wakuthika New Albany uko ndi mitunda itatu kufuma uko ine nkalelekera nkaruta pakati pa jumba pafupi chaka kumalo kwambula kuva na ganogano la kuzakarutaku ku New Albany muumoyo wose umovinduvira sono wonani vandu vakwithu vakava vakusopa chara adada vane na amama vakarutanga kucharichi chara kale iwo vakava vakatolika mphanga wane muchoko wakhala pamalo panyake muno usikuno ine nkusachizika ine nkumanya chara iyo ndi msirikari ine nkumulombera iyo iyo ngwakatolika nayo wachari wakatolika ndipo usiku wa mala para iyo wakava kuno ndipo wakaona vindu ivyo vya chiuta iyo wakayimirira pene pala pagome iyo wakati chimirire apo Ndipo iyo wakati, asibwene abiru, iyo wakakara kusiria kwa nyanja nyingu itarichomene wakati. Para ine nkati na wanachira, wakati, icho chukuchitika chara mumpingo wa katolika. Iyo wakati, icho, ine kugomezga asibwene abiru, ima mkuneneska, iyo wakayoya. Ndipo nteula ine nkati, wakutemweka, ndine mneneska chara, ndi iyo mneneska. Wanani, ndi iyo mneneska. Ndipo nteura iyo wakati iyo ine nkati. Sona ine nkukupemba iwe kutu uchite chinyake chara Mervin. Kweni iwe utevetele wakafumu Yesu Kristo na mtima wako wose. Iwe urute kurikose uko iwe ungakumba. Kweni waneseska mumtima wako kuti Yesu Kristo wa babikaso mupya. Uona mumtima wako. Ndipo nteura iwe urute kucharichi chirichose uko iwe kukumba para vijachitika ivi. Sona. Kwenye wandu kundazikwane bakaba wa katolika. Adada mba Irish, ndipa mama bakaba wa Irish. Mpambano ye kapera apa ili mundopa za Irish. Akugubane wanakazi bakaba mwenye wa Chiroki. Ama mamane baripa fupufupi pakati pa mitundu. Ndipo nteura ine, kwa ine, njane, mbapu yitu, para pa jumba vitatu, ichi ichi kamaranga. Kweni yeka iye ndiyo mpambano pakuwa mairishi, Harvey na Branham ndiro rikawa zina. Ndipo nteura kunyuma kwa ira kukawa Lions, iyo ichari Irish. Ndipo nteura wose wakawa wakatolika. Kweni inendeka, ise tikawavye kusambizgika kwa kusopa, panji kusambizgika kulikose, ngati vana. Kweni vya wanango vira, mboni wanzira, ine nkawona mboni woni papokali ngati ndumo ine nkuchitira sono. Uo mboni nesko, chifukwa vya wanangwa na nchemo virije kulapa. Ndi kumanyiratu kwa chivuta. Chivuta kuchitanga chinyake. Kunye makose ini kabana manza kuyo chirichose za ichi. Ime muru kuberenga nkaniyane muka buku kachoko kakutika Yesu Kristu mwene yurapera mairo mwanyauno na mjiraira. Ine kukanangana kutiiri iliri mkati mwema buku ganyake. Ganyake aga. Asimbuneneska uo jin. Kasi ilo lirimu ili. La nyingozose buku. Mubuku ilo ise tirinaro sono. Kasi ndi nkani ya umoyo. Ine mkanagana kutindiro. Nteula paraise tikawa, kasi nchakofisha chara icho, mabuku gani neka, ndipo ine mkukaberenga chara ndeka. Kwenye mnyako kukaremba igo. Nteula parichinyake icho iwo wakutorapo mungano. Ine ndiri kujimbamu ma icho. Nteula ine mkukazika chinyake nyingozose kuti ichichitike. Nteula ipo, iwo gari makora. Ine ndiri kuberenga po ganyake ga iwo sono. Apa na apo, malenga ine na sangamawi. Ndipo sono mulimose, ngatindi mnyamata mchoko. Ima mkumanya mbonuone umo iyo ikayoyera kwa ine. Ine nkawapa fupufupi virimika 7, ndipo ikati. Ungamanga panyake kusuta, panyake kukazuga tupirako mtawajiri yose. Kuza mkuba nchito ya iwe kuti uchite para iwe ukulako. Ndipo ime mulikupulika icho chikuyoyeka mbuku. Enya, uo mbunenesko. Fumila para, ichi chikarutulira kuchitika. Para ine nkatindazgoka mparazgi. Enya, nteura ichi chikayambapo nadi kuchitika nyingo zose. Ndipo ine usikumoza ine nkaiwona fumitu Yesu. Ine nkiyoya ichi na kuzomerezgeka. Ine nkugomezga. Ufuma kwa mzimu mtuwa. Mungera wa fumu uyo wakwiza ndi fumu Yesu chara. Ichi chikuoneka ngandi iyo chara mumbonuoni imoza. Pakuti mbonuoni iyo ine nkawona ya fumu Yesu. Iyo wakawa manarumi mchoko. Iyo wakawa chara. Ine nkafumapo nkawa kumunda kupemperera adada. Ndipo ine nkawirako. Ndipo ine nkaruta kuchipinda. Ndipo sikura ine nkalaviska pa iyo ndipo ine nkati. Au chivuta vaomboreni iwo. Amama baka wakuti vaomboreka kale ndipo ine nkababatiza iwo. Nteura ine nkaganagana. Au adadavane wakumwa ntena. Ndipo ine nkaganagana. Usange ine ningabatora iwo kuti vamzomere fumi Yesu. Ine nkaruta kuwaro kagona pasi paka matrisika kare kachoko kuwaro kuntazi kwa chipinda kufupi na mrigango. Ndipo chinyake chikati kwa ine nyamuka. Ndipo ine nkanyamuka, nkaruta nkayendanga. Ndipo nkabwede raso kumunda kunyuma kwa ine munda wakare wa vitanyero. Ndipo kula kuyimirira patari kujumpa marundu teni chara kufuma pa ine paka yimirira muntu. Wakafwara mara ya gatuba, muntu mchoko. Wakapeteka mawuko yake ngati nteura, mwembe, wakuoneka mfupi, sisi kufika mapewa yake. Ndipo hiyo wakandila vesikiranga kumpepete kufuma kwa ine ngati nteura. Chindu cha maonekero ga chimango. Kwenye ine nkatondeka kuchipulikiska ichi, umamarundi yake limoza kunyuma kwa linyake. ndipo mphepo ikapotanga munjirira wake ukasungunyikanga vitanyero vikagwederanga ine nkangana sono uli ndizikani miniti imoza ine nkajiruma ndekha ine nkati sono ine nindagone ndipo ine nkaguzira pansi nkaguza kachiduswa kachoko kachivwati china ime mukumanya nkakatora iko ngati kakupokozolera mumino ine nkakavika iko mumlomo wane ine nkalawisika kunyuma kurazika kunyumba ine nkati chara ine ngava mkati muna kupemberera adada ndipo chinyake chikati fumako zanga kuno ndipo apa pakaimirira munthu uyu ine nkanangana uyo wakuoneka ngati ndifumu Yesu ine nkanangana ine nkuzizwa usange ndicho ichi iyo wakuonekanga mukuyana waka kulunjikana na uko nyumba yitu yiri sono ntheula ine nkaendera cha uku kuti ndione usange ine ningamanya kumuona iyo ndipo ine nkamanya kuona rwandi rwa chisiko chake ngati ntheula kwene iyo ine nkaendera kukotera uku kuzungulira cha uku kuti ndimuone iyo ndipo ine nkati chikamsunda chara iyo ndipo ine nkanangana ine nkagomezika ndi mchemenge iyo ndipo ine nkati Yesu ndipo para iyo wakati wachita iyo wakalavisika kuzungulira ngati ntheula ichi ndicho cheka ine nkukumbukirapo iyo wakatambasura waka manja yake kulije kucharu kwa kujambula uyiwangamanya kudinda chitsutsutsu chake ivyo vikusangika pa nkhope yake chipeme chomene icho ine ndiri kuchionapo nja Hoffman mutu wa Kristu pavirimika 33 ine ndiri nacho pa mabuku wose na vinyake vyose ivyo ine nkugwiriska ntchito ichi nchifukwa chakuti icho chikuoneka ngati ndi icho ndipo ntheula panyake kufupifupi kufupi na omwe ichi chingamanya kubira iye wakaoneka ngati mwanarume usange iye wakayoyenge charo nthena chikamara ndipo ndipera na chitemo chikuru chomene na rusungu mpaka imwe ine ngasindamira pasi ndipo kumhanya ine ngachisangandeka ndiri pakuonekera pazuwa laya la kugonela la zumbwa na masozi pala ine ngatindafika kwa ine ndeka kuyenda kuwelera kujumba mumundo wa vitanyero kunyumba ine ngapalira ichi kumbwizi wani mparazgi iye wakati bile icho chakufundiska iwe iye wakati uyo ndi satana ndipo nkati leka iwe kusevera na chilichose ngati icho ine ngawa mparazi wa Baptist panyengo ira enya ine ngarutaso kwa minyake mbwezi wakari wa ine ine ngakarapasi ndipo ine ngampalira iyo za ichi ine nkati mbali kasi iyo kanangana vichi za icho iyo wakati enya bile ine ndiku palirenge iwe iyo wakati ine kukomezi ka usange iwe ungaezi kusunga umoyo wako parazi waka icho chiri mubaiboro umu uchizi wachuta na vinyake ine ngaruta kumpepete chara na kurondezi ka vindu vinyake vya waka waka chinyake ngati icho ine nkati Bwana ine kungana mala kufumako kurondezika vindu vya wakawaka chara. Ine nkati, chimoza chindu icho ine nkiyezika kuti ine ndisange ndikasi ichi nchichi. Iyo wakati, bile, vilemeka vya kunyuma iwa wakati mwanga kubana vindu vira mumacharichi. Kweni wakati, para wapostore wakati wa mara, vindu vira vikamara na ichi. Nipo nkati, sono chendi chimoza pera icho ise tirinacho chakuti, mtundu uri wose wakulavisika vindu hivyo wakati, ni vya mizimu vivanda. Ine nkati ombali makine iyo kungana mlaicho iyo wakati enya bwana ine nkati ochuta mundirengere rusungu ine ine nkati ine ombali makine uli iwe undivire ine mukuromba kuti chuta wangazomerezikanga chara kuti ichi chichitike kwa ine ime mukumanya ine nkumtemwa iyo ndipo ine nkukumba chara kuva wakonanga muvindu ivi ine nkati iwe upempere na ine iyo wakati ine ndi chitenge mbali bile ndipo ntheura isetika wana rurombo mwene mura mumanse ine ngafumba waparazi kibanandi chindu chene chira ndicho chikizanga ntheura ine nkachitamanta kuvafumba iwo chifukwa iwo wakati vakanang'anenge ine nkavachivanda ntheura ine ngakumba chana kuva ngati icho ine nkamanya mumtima wane chindu chinyake chikachitika sono mbwenu kwa mara mula mkava chindu chinyake mumtima wane icho chikachitika ndipo ine ngakumba chana kuva ngati ndi icho na pachoko ntheura muvirimika vya kuntazi ine ngapulika zvarimoza uko mumpingo wa kutanga wa Baptist uko ine nkava mimbara panyengo ira ine nkamupulika minyake wakuti yoya iwe ukuenera kuti wanguruta kura ndipo ukapulika iwo vatuwa vakunguruka usiku wa mara ndipo ine nkakanangana vatuwa vakunguruka ndipo mbwezi wa ine Walt Johnston wakwimba besi ndipo ine nkati kasi icho changu vachivichi mbari Walt iyo wakati gulu la vapentekosti ava ine nkati vichi iyo wakati mapentekoste wakati bile usange iwe ukachilavisikenge chira wakati iwo wakunghurukanga pasi ngati ndiura ndipo wakutukira mchanya na pasi ndipo nkati iwo wakayoya kuti iwo wakachitanga kuti vasinge kunjira mu lilime la chirendo panyake iwo wakaponosikeka chara ndipo ine nkati kasi icho chikusangika nkhuu au nkati ungano wakale wochoko wa mwehemu makuwaro uko chigawa chinyake cha Louisville wakati vandu vafipa nkupamanya nadi ndipo ine nkati ndipo iye wakati kuti vandu vanandi vazungu kura ine nkati kasi iwo vakachitachira na woso nkati enya enya iwo vakachita na woso ine nkati icho nja kusekeska ndipo vandu vakusakanikirana muchindu cha ndiwura icho ine nkati enya ine kusachizika ise tikuendana kuva waka na vindu ivyo pa sabata na mlenji ine eneza mruwa chala ichi iyo wakalianga kachikoko ka orange la kumira chifukwa cha kutumba uko wakawa nako ndipo ine nkuchiona ichi ngati ndumo ichi chikawira mairo ndipo ine nkaganagana kuyoya mwachilendo kudukira nga mchanya na pasi kasi iwo vaza mkuva na vipembezo uli kuntazi ndipo nteura ine nkarutirira pama nyuma kufuma hapo ine nkakumana na munthu mlara uyo wali munno mchalichi panyake nanga ndisono panyake iyo wangova chakuno kuchalichi wakumanyikwa na zina la kuti John Ryan ndipo ine nkakumana na iyo pamaro munthu mlala wa mwembe utali na sisi ndipo panyake iyo wangova muno ine nangana kuti iyo wakafumira ku Benton Harbor kumtunda uko kunyumba ya Davidi ndipo iwo wakava na malo ku Louisville ine nkaziganga kupasanga vantu awa ndipo iwo wakaita iyi sukulu ya vaprofeti nteura ine nkangana kuti ndirute kwene kuko na kuona kuti icho chikava vichi enya ine nkaona waliyose chara wakukunguruka pasi kwene iwo wakava na vinyake visambizwa vya chilendo ndipo uko ndiko ine nkakumana na munthu mlara uyu iyo wakandichema ine kuti ine ndifike kumaro kwake ine nkaruta kura kuti nkapumule ndipo ine nkavakula zivalimuza ndipo ine nkabweleraso ku nyumba yake ndipo iye wakava kuti waruta ndipo iyo wakaruta kunyake kukhirira mu Indianapolis wakati fumu yikamchema iyo muoli wake ine nkati iwe ukungana mula ukumzomereza munthu yura kuchimbirira kuwaro nteura iyo wakati oh iyo ndi muzika wachiuta munthu mkafu wakafu wa masabata gachoko gachumpa ine nkapulika ndipo iyo wakawa kuchipereka kwa iyo mwe uyu ndiyo ndi mtundu wa muoli wakuva nayo umbu nenesko unenesko wapanyake chara iyo wakuneneska ndipera ine nkati enya ine nkamanya iwo sono iyo mbare Ryan ulipo muno iwe iyo mulije muno iyo wakavapo zivarinyake asi wakavapo iyo anyamata enya iwo wakarana icho iwo wakolerera ndipo iyo wakavavye chilichose chakurya mnyumba umbu nenesko ndipo ine nkakora zinyake somba kufuma muchiziva panyake nyanja ku Michigan ndipo ine nkawerengako kukiranga ndipo ine nkawereranga kukirira kumaro ndipo iwo wakavavye nanga ndi mafuta mnyumba panji mafuta kuti wapikire somba na iwo ndipo ine nkati iyo wangumlekani imwe kombola chilichose mnyumba wakati oh kwene iyo ndi muzika wachiuta mbale Bill wakati iyo ndipo ine nkaganagana enya watumbike mtima wako wakale mbale ine ndi imengenadi pafupi na iwe umbu nenesko iwe ukukanagana vyose ivyo za mfumu wako ine nanozgeka kujoinana na iwe na kuyima pafupi na iwe pa icho umbu nenesko ise tikukumba vanakazi vanandi vanteura ava mwanya uno na vanarume vanandi vakukanaganira za wauri vawo ngati nteura umbu nenesko uyu wangava Amerika mwemiko usange wafumu na wauri wangamanya kupatikana pamoja ngati nteura wachite makora panji wanange karani na iwo kupatana kungava kuna ndicho mene chara nteura ise tikaruta ku nteura ine nkarutirira ndipo pa ulendo wanne wakuya kukaya ichi chikava chindu cha chilendo ine nkayenda kuzera kumishawaka ndipo ine nkaona zichoko zichoko kari moto zakare zichoko zichoko sono zakara pa mseu uchema vimanyukira vikuru pa izo yesupera ine nkaganagana kasi chiku yesupera apo pa kuenera kuva visopo ndipo ine nkaruta kutera uku ndipo apa pali njinga zikava na ichi pa iyo yesupera Cadillacs Model T Fords chilichose yesupera pa icho ine nkaganagana enya ngazizwa icho nchindu uli nteura ine nkachirondezga ichi kosekose nkiza kuti ndimanye ukava msonkhano wa visopo vandu 1500 mpaka 2000 kura ndipo ine nkapulika vose kuti kula vakaliranga na kutukiranga mchanya na pasi na kurutiriranga ine nkaganagana yoya kuno ndiko ine ndionenge icho vatuwa wakunkhuruka vali nteura ine nkavana fodi yane ya kare imwe mukumanya iyo nkati ikayendanga mitunda 13 pa ora 15 kudera uku ndipo 15 kukwera na kukhira kudera uku Nteola ine nga isendezgera kurwandire moza. Ine para ine nkatienda sanga maro kapi imikapu. Ndipo nkaenda kuwelera kukira na mseu. Kanjira mkati, ngalaviska zingirizge. Ndipo wale yose waka imirira uyo wakamanya kuyimirira. Ine nkaenda na kulaviska pachanya pa mitu yao. Ndipo yuwa wakaliranga na kutukanga na kuwa. Ndipo na kurutiriranga. Ine nkaanagana. Kasi mbanduli hawa. Kwene apo nkarutirira ine kuyimirira apo. Ine nkapulikanga makora, ine nkaganagana. China chikawoneka makora chomene. Ine nkaganagana. Parije chakwanangika na bantu awa. Iwo mba kusugweta mitu chara. Ine nkaruta kukayoya na banyake ba iwo. Nteura iwo, iwo wakaba bantu ba weme. Nteura ine nkati, enya. Sono uu ni msongano wene uo ine nkarutako na kukachezera usikura. Ndipo zuwara kurendezgana, ine nkaruta nkakanjira. Ndipo imwe mandipulikapo ine nkuyoya ichi mumbiri ya umoyowane. Ine nka wapagome na waparazgi 100 na 50, panyake waparazgi 200, ndipo panyake kujumpirapo. Ndipo iwo waka kumbanga vose kutiva nyamuke, kutiva yoye uko iwo waka fumira. Ndipo ine nkati, mwenene William Branham, Jeffersonville, nka Karapasi, Baptist. Nteura nka Karapasi, waliyose waka para uko iwo waka fuma. Nteura mrenjo kulundezgana ura para ine nkatindanjira mura. Ine nkagona munda wa usiku wose ura. Ndipo nkavika Brukulane pakatikati pa mipando iviri ii ya Ford ime mkumanya. Ndipo ine Brukulakare da kupeperuka katisha tikachoko ime mkumanya. Nteura mlenjo kurondezgana ine nkaruta kumsonkano gafwara katisha tikane. Ine nkaruta, ine nkavavye kwenye madura katatu. Ndipo ine nkainera kugura mafuta ya ukwanina kuti nkafike nao kunyumba. Ndipo nteura ine nkajikulira masikono. Iwo gangati kakare ime mkumanya kwenye ine nkavamakora. Ndipo ine nkaruta kudira. Rau, katika kukapu ya maji, ime mkumanya, ndipo iwo kawa gawe mechomene. Ndipo nteura ine nkakatupika iwo pachoko, ndipo nkawa na chakurga cha mlenji. Sono ine nkamanya kurga na iwo, sono, iwo wakurga akawiri pazuwa. Kwen ine nkavika karikose chara mwesitero. Nteura ine nkatondeka, katondeka kuchita kwa chichizga iwo. Nteura ine nkafika kura mlenji ura, ndipo nkati, ine nkienera kiyo yapo waka wanjiri nyake la ichi. Ndipo nteura ine nkanjira mula mlenji ula. Ndipo iyo wakati, ise tikupenja William Branham. Mneni mwanichi waka wapa gome usiku wa mara wa Baptist. Wakati, ise tikukumba iyo wapereke utenga mlenji uno. Ine nkawana ichi ngati chindi kuzenge ine na nkongono, guru iro la vantu, ine wa Baptist. Nteura ine mbwene nkakara waka pasi pampando wane. Ine nkawana buruku la kukunyana na katishati. Ime mkumanya, ndipo ise tikafugaranga vya uliska. Makuti, ndipo ine nkakara kunyuma pampando mwanteura. Nteura iyo wakafumba kabiri panji katatu. Ndipo ine nkakara pafupi na mbali mfipa. Ndipo chifuka icho iyo wakavira na msonkano wao kumpoto. Nchakote kusangana mtundu kukavako kura kumwera. Nteura iyo wakatundeka kubanao kumwera. Nteura ine nkazizwa kasi uyu Yesu pera. Wakawa wavichi. Ndipo ine nkaganagana. Maringa ndi Yesu. Ichi chiri makora. Nteura ichi chikupeleka mpambano vivi chara kwari ndi. Umo ichi chiriri. Maringa ndi iyo. Nteura ine nkakarapara pachoko waka na kubaraviska iyo. Ndipo nteura iyo wakachema kavili panji kusazigirapo katatu. Ndipo mbare mfipa uyu wakalaviska kwa ine iyo wakati. Kasi iyo kumumanya iyo. Ine, chuoneskero chikawapo para. Ine nkatondeka kuteta kwa muntu. Ine nkakumba chara ntena. Ine nkati, wona mbale, enya, ine nkumumanya iyo. Iyo wakati, enya, ruto kwa mtore iyo. Ine nkati, enya, ine ndiku palirenge iwe mbale. Ine nkati, ine ndine iyo. Kweni iwe wona, ine nkati, wona ine, maburuku aga kukinyana. Nyamuka ruta pachanya apo. Ndipo ine nkati, chara ine ngaruta pachanya chara apo. Ine nkati, na maburuko aga, ngati iri, katishati kachoko aka. Wakati, pandavara wakupelera chara umo iwe wafugarira. Ndipo ine nkati, enya wona, leka iwe kuzunura ichi. Wapulika, ine nkati, wona ine dapara maburuko kakukinyana aga. Ine nkukumba chara kuruta pachanya apo. Wakati, walipo wakumanya ukukuri William Branhamu. Iye wakati, uyu wali apa. Uyu wali apa. Oh, mwe, kopeyani kachisa manadi, ime mkumanya. ndipo na kwambala kuvara tai imwe mukumanya na katishati kakare aka imwe mukumanya na kachoko kamaoko kafupi ngati aka ndipo ine ngaruta kuyenda kuzera cha uko na makutukane kakuvava ine ngava kuti nindakhalepo pafupi na maikrofoni ndipo nthaura ine ngaruta kukaparazikira pachanya apo ndipo ine nkatora mutu ine ndiza mkulu wa chana ichi mundu msambazi wakakwezika masoko ake mugehena ndipo nthaura iyo wakalira ine nyengo zinati chomene nkuparazika vindu vitatu vichoko vichoko ngati icho zaninge mumuone munthu mukugomezka uyu ndiyo panyake nthaura iyo wakalira ndipo ine nkarutirira kuyoya kulidya maluva nthaura iyo wakalira kulidya msonkhano ya mapemphero nthaura iyo wakalira kulidya vana nthaura iyo wakalira kulidya nyimbo ndipo nthaura iyo wakalira nthaura ine nkalira nthaura pala ichi chikati cha jumphapo chifukwa mwe iwo mbwenu vose va iwo kundizingirizika ine kukumba ine ndize ndizakachitiske msonkhano na iwo ndipo ine nkanangana yowoya panyake ine ndine mtuwa wokunkhuruka mkuona nthaura ine nkanangana panyake wonani iwo vakava vanthu vakuime chomene ndipo ine nkanyamuka kufumako kura mundu wakuvara majombo kakulisikira ng'ombe na chipewa chikuru chakulisikira ng'ombe ine nkati ndiwe njani iwe iye wakati ine ndine mlara wakuti na wakuti kufuma ku Texas ine nkanangana enya icho chikaoneka munyake munthu wakaenda pamodza na ava vakuvara makabunthu ka Bombasa imwe mukumanya iwo vakati mwanga kuseverera gofu na ivyo ndipo imodza wa iwo na kaswitana kakufyenya iye wakati ine ndine mliska wakuti na wakuti kufuma ku Florida kasiungiza kuzakachitiska ine nkanangana ine ndiri nkhanira kukaya mnyamata mumabhuruku aga kuno kakukwinyana na tishati ichi chiri makora waka nthaura imwe muli kuipulika mbiri ya umoyo wane pa vindu ivi nthaura ine ndilekezikirenge apa na kumphalirani imwe chinyake icho ine nindamphaliranipo na kale chinthu chakudanga ine nkukumba kumfumbani imwe ine ndati ndichijumphenge icho ine nindatsiyoyepo ichi paguru mu moyo wane usange imwe mukupangana kwa ine kuti imwe munditemwenge ine ndipo imwe muyezikenge kunditemwa ine chomene para ine ndayoya ichi ngati ndumo ine nkachitiranga kale pambere ine nindayoye ichi kwezikani maoko inu mwachita makora ilo ndi phangano linu ine ndiza mkumfumbani imwe pa ichi kukhala mu msonkhano usikuura para iwo vakayimbanga nyimbo zawo iwo vakawombanga manja awo ndipo iwo vakayimbanga ine nyimbo ichoko ila ine nkumanya izi zikabandopa ine nkumanya izi zikabandopa ndipo iwo vakathimbiranga mupepete na vili vyonse na kuchemerezikanga na kuyirumbanga fumu ine nkanangana icho chikuoneka chiwemi chomene kwa ine ine nkayamba ndipo nyengo zonse iwo vakazinulanga ku milimo milimo 24 milimo 238 milimo 1049 mose umo ine nkanangana kuti ilo ndilo lemba ine nkachionapo ichi ngati nthaura chana kunyuma kwene oo mtima wane ukagoleranga nkakanangana ichi nchakukondweska ine nkakanangana kuti iwo vakava guru la vatuwa vakunkhuruka para ine nkakumana na iwo pakudanga ndipo ine nkakanangana omwe sono iwo ndi guru la vangero onani ine nkasintha malingaliro kane mwaluwiro nthaura mlenje wakulondezekana para fumi kati yandipa ine mwami ukuru uu kuchitiska misonkhano iyi ine nkakanangana omwe ine ndikumanenge na guru ili la vanthu ilo likuenera kuti ndilo iwo vakati mwanga kulizinula va methodist vakuchemerezka nkarutirira mthazi pachoko wanka ine nkakanangana panyake ndimo ilo liliri nthaura ine nkakanangana enya ine nati nkuchitemwa icho oh pali chinyake chakukwasikana na iwo icho ine nkutemwa iwo mbakujiyura ndipo mbaweme nthaura chinthu chimodza ine nkatondeka kupulikiska chikava kuyoya malilime kura uko kukandisanga ine ndipo ine kukawa munthu imodza mwachiyerezikero kukhala apa ndipo mnyake kudera uko ndipo iwo vakawa varongozi wa guru imodza uyu wakamanyanga kunyamukira muchanya na kuyoya malilime uyu wakamanyanga kutandauzira ilo ndipo wakamanyanga kuyoya vindu vyakwasikana na msonkhano na vinyake nthaura ine nkanangana mwe hui ine nkuyendana kuverenga icho nthaura ndipera kusindanisikananga uwa pa uyu ndipo nthaura pa imodza uyo ndipo wali yonse wakamanyanga kuyoya malilime kutanthauzira mpingo wonse wakamanyanga kuyoya kwene ichi chikaoneka chala ngati nkutanthauzira kwiza ngati ndi vanthu vaviri ava sono ine nkaona iwo vakhala pafupi pamodza ine nkanangana omwe iwo kuyendana kuva vangero nthaura apo ngakhala kunyuma kura kwali icho chikava chivichi imwe mukumanya icho ine nkatondekanga kupanga icho chikafikanga pa ine ndipo ine ndire na nthowa yakumanyana vindu usange fumu ikukumba ine kuti ndichimanye ichi ime mkumanya ndipo ine nta ichi ndicho chifukwa ine nkhoya kuti ine nguchiwurulira pakweru chana ichi na pachoko chana pantazi pamzinda usange ine ngukumbanadi kusanga chinyake fumu nyengo zinandi kundipalira ine za vintu ivi ichi ndicho chifukwa cha wanangu achiriliko onani imwe ndiora imwe mungamanya kuchiponya chana icho pantazi pabantu ichi chikuvangati mukuponyera ngare zinu kunkhumba ichi nchakuzirwa chindu chituwa ndipo ime mukukumba chara kuchita icho Nteura chuta wa mkundifumba ine. Ngati nkuyo ya kubabari na vinyake. Ine nika kumba chana kuyezi kusanga chindu chinyake chiheni chambale. Nyangu imoza nga karapateburu na muntu. Iye wakawika wakulake kuzungulira ine. Wakati, oh mbari Branham, ine nkukutema iwe. Ndipo ine nkarutirira kupulika chindu chinyake chikuyenda. Ine nkamlaviska iyo. Iyo ntena wandipalira ine chara chira. Ine nkamanya iyo wangachita chara ichi. Onani, chifuwa icho chikaba apo. Iye wakaba nadi mpusikizgi kusange imoza wakaba kukare. Onani, nipo penipara na wakulake kuzingirizika ine. Ine nkati, enya, yeo, nkayenda kufumapo. Ine nkukumba chara kumanya icho. Ine nkatema kumamanya waka iyo umo ine nkumamanyira iyo ngati mbali wane. Ndipo lekane ichi chirutirire ngati nteura. Lekane chivute wachite vinyake vyose vya ichi mkuona. Ndipo ine nkukumba chara kumanya chara. Kukumba kufumanya vintu ivyo. Ndipo nyengo zinandi pa vintu ivi. Ndi munu wa mucharichi chara. Ine ndiza mkukara mchipinda. Kukara mkuguruskira vijakurga. Ndipo mzumtua uza mkundipalira ine vintu ivyo viti vichiti kenge. Vantu awa valipano wakumanya makora kuti uumbu nenesko. Ine ndi karenge pa nyumba yane. Ndipo ine ndi woyenge. Sono wa mwewa kuchenjera. Kuli garimoto ikuiza para pajumba kanyengo. Waza mkuwa mtu yunji, yunji. Batolerani iwo mkati, wakutifumu yati iwo waza mkuwa kuno. Paraisha tarota kukira na mseu, uza mkuwa vindu vinyake viza mkuchitika. Wanani pa kujambukira apo. Chifuwa ime mamu kukarapa choko kuti mgandike. Ndipo ime wanani waka, usange ichi chichitikenge mtuwa iyo chara. Wanani, nyengo zose makora nkanira. Nteura ime makukumba chara kujiponya mweka nkanira mwa icho. Chifuwa ime mgamanya, ichi, ichi, ime mgamanya kuchikulisika nchitu ichi. Ichi ndicha wanangwa cha chivuta. Kwenye ime mkwenda kuona icho ime mkuchita na ichi. Chivuta waza mkumfumbani ime. Muona ni Mozesi. Moses wakawa mundu wakutumika na chivuta. Kasi ime mkugomezga icho. Kumanyikiratu, kumikikiratu, ndipo na kupangika mprofeti. Ndipo chivuta wakamtuma iyo kwenye kura wakati. Ruta wakayoye kujarawe, para ilo likati ratimbika. Wakati, ruta wakayoye kujarawe, ndipo ilo wala mkupereka majigake. Kweni Moses mwakukuia, wakachimbirira kura, ndipo wakatimba jarawe. Maji ya kafuma chara, iyo wakawerezika kutimba. Wakati, imwe varwani, kasi ise timtolerani maji kufuma kujarawe ili. Ima mkuwana icho chivuta wakachita. Maji ya kafuma, kweni wakati, zanga kumtunda kuno Moses, uo ukawa umaliro wa ichi, onani. Ime mkwenda kufuona vintu ivi, nteura ime, icho ime mkuchita na vya wananga vya uzimu. Ngati ndi mparazgi, mparazgi muwemi wankongono, na kuruta na kuparazgi ya kutu watole wakasitero na ndalama, chivuta waza mkumfumba iyo pa icho. Umbu nenesko, ime mkwenda kuona icho ime mkuchita na vya wananga vya uzimu. Ndipo panyake kuyesika kupanga ule muunyake ukuru, panyake sinarikuru la mpingo unyake, panyake sinarikuru la iyoyeka. Ine nengatemu kubana msongano wa mausiku ya wili panyake katatu na kubangura pa maroga nyake, na kuwa wakujiyuyura na kukarapasi. Ndipo ime mkumanya icho ine nkunganamula, enya buwana. Nyango zose sungani maro inu apochivuta wangavika wakulake pa ime. Uundi umoya wa mkati sono kumbukirani. Nteura ipo zwairi, ine nkanagana, enya, ine ndinya mkirenge mchanya. Ndipo ine nkazizuko chomene na bantubara. Ine nkanagana, ine ndifumbi siskenge za bantubara. Ndipo kuwaro mubaraza, ine nkarutirira kufapenja iwo chisopo chikati chamara. Ine nkalaveska uko zingirizge, ine nkamsanga yumoza wa iwo. Ine nkati, kasi ime muriuli buwana, iyo wakati. Kasi ime muriuli, wakati. Wanguwa iwe mparazi manichi, uyo wangu parazi kamlenje uno. Ine nkati, ine nkabana virimika 23 nyengo ira. Ine nkati, enya buwana. Ndipo iyo wakati, kasi zina lako ndinjani. Ine nkati, Branham. Ndipo ine nkati, lako. Ndipo iyo wakandipalira zina lake. Ndipo ine nkakanagana, enya sono. Usange ine ningamanya waka kukorana na mzimu wake sono. Ndipo pakunji kumbla kumanya icho chikachitanga ichi. Ndipo ine nkati, enya. Yoyani buwana, ine nkati, imwe mwa wanthu muli na chinyake pano icho ine ndilije. Iye wakati muli kupokera imwe mzimtuwa kufuma apo imwe mkagomezgera. Ine nkati enya ine ndine wa Baptist. Iye wakati kweni imwe muli kupokera mzimtuwa kufuma apo imwe mkagomezgera. Ndipo ine nkati enye mbali kasi iwo kungana mlavichi. Ine nkati ine ndirije icho imwe mose muli nacho. Ine nkumanya icho. Ine nkati chifukwa chakuti imwe muli na chinyake icho chikuoneka kuti nchankongono ndipo nteura. Wakati kasi iwe ulikuyo yapo malirimi. Ndipo ine nkati chara bwana. Wakati ine ndiku palirenge iwe maruwiro kuti iwe ulije mzimu mtuwa. Ndipo ine nkati enya usange ine usange ichi ndicho chikuchitika kuti upokere mzimtuwa. Ine ndirije uu. Ndipo nteura iyo wakati enya usange iwe ndayoye na malirime. Iwe ndiko kuti unda upokere uu. Ndipo kurutulira kudumbira na kwake mwanteura. Ine nkati enya kasi ine ninga usanganku uu ine. Wakati ruta kanjire mchipinda umo ndipo kayambe kupenja mzimtuwa. Ndipo ine nkarutulira kumlaviska iyo. Ime mkumanya iyo kamanya chara icho ine nkachitanga. Kweni iyo ine kamanya iyo wakabana kapulikiro kachoko kachirendo. Chifuwa iyo maso wake ya kayamba kungarara pachoko apo iyo wakalaviskanga kwa ine. Ndipo iyo kweni iyo wakaba mkristu nadi. Iyo wakaba nadi wakafika apa 100 pa 100 mkristu. Umbu nenesko enya ine nkanaana warumbike chuta ichi chiri apa. Ine mkienera ine mkienera kuruta kugwalira pa maroga nyake. Ine nkaruta kuwaro kalavisika koste zingirizi. Ine nkanaana ine nisange nge mtumi yake. Ndipo para ine nkatinda msanga iyo. Ndipo ngayamba kuyoya kwa iyo. Ine nkati kasi muriuli bwana. Iyo wakati yoya kasi iwe ndiwe wa mpinguuli. Iyo wakati iyo wakundipalira ine kuti ndiwe wa Baptist. Ine nkati enya. Ndipo iyo wakati iwe ulije mzimtuwa mpaka pano ulinao. Ine nkati enya ine nkumanya chara. Wakati iwe urukiyo yapo mumalirime. Ine nkati chara bwana. Wakati iwe ulije uu. Ndipo ine nkati enya ine nkumanya ine ndirije icho imwe mose mulinacho. Ine nkumanya icho. Ndipo ine nkati kweni mbaliwane ine nkukumbanadi uu. Iyo wakati enya apo pali chisime chakunozgeka. Ine nkati ine ndiri kubabatizika. Kweni ine nkati ine nindapokere icho imwe mose mulinacho. Ine nkati imwe mulina chinyake icho ine nkukumbanadi. Ndipo iyo wakati enya icho nchiweme. Ine nkaisianga kumkora iyo ime wanani. Ndipo sange ine para ine pa umaliro nkati nda ukora mzimu wake. Sono uyo wakawa muntu mwenyake. Usange ine ndirikeo yapo kwa mpusikizi kwa kufika ponadi. Apa pakawa yumoza wa iyo. Iyo wakakaranga manakazi wake wakawa manakazi wa mtu ufipa. Iyo wakakaranga na wancheya ndipo wakawa na vana babiri na iyo. Kumwa, kutemba, kuchimirira, kumabara na chinyake chirichose. Ndipo uli mkati mura na kuyoyanga mumaririme na kuchima. Njaura ine nkati fumu mundigokere ine. Ine nkaruta kunyumba. Umbu nenesko. Ndipo ine nkati ine ndito renge waka. Ine nkutondeka kuchipulikiska ichi. Kukawoneka ngati wakutumbikika mzimtuma ukakiriranga. Ndipo pampusikizgi yura. Ine nkati vingashitika chara mbwenu kwa mara. Njaura mnyengwe itari ii. Ine kukwanesesikanga na kuliranga. Kakanagana usange ine nenga karana iwo panyake. Ine nenga manya kusanga kasi ichi chikawa chinturi. Apa pari yumoza mkristu mweneko. Ndipo yumoza mnyake mpusikizgi mweneko. Njaura ine kakanagana kasi ndivichi. Oo ine nkati chuta panyake pari chinyake cha kwanangika na ine. Ndipo ine nkati pakuwa wachigomezgo ichi ichi za mku. Ngwenda kuti ndichione icho mubaiboro. Ichi chikwenda kuwa nteura. Kwa ine chirichose icho chikuchitika chikwenda kufuma mubaiboro ili. Panyake icho chirimakora chara. Ichi chikwenda kufumira umu. Ichi chikwenda kukosgereka mubaiboro. Maroga mozapera chara. Kweni hivi kukwenda kuzira mtawajiri yose kufumira mubaiboro. Ine kukwenda kugomezga hivyo. Ichi chikwenda kukorela nako na kumangirirana na lembalirirose. Panyake ine kuchigomezga chara ichi. Ndipo nteura chifuka paurosi wakati. Usange mungero kufumira kuchanya wangiza. Kuparazganga ivangeli rinyake lirirose. Iyo watembeke. Nteura ine kuligomezga baiboro. Ndipo ine nkati. Ine nkuona chinyake chanteura chara mubaiboro. Vili mika viri vikati vya jumpa. ene nga tindata ya muri wane na vinyake vyose. Ene nga kumtunda uko kuchigayo cha green, maro gane kachoko kakare. Nga pemperanga, nga pamura mumpanji yane kunyuma kula masubagaviri, panyake katatu, kakava masubagaviri. Ene nga fumera kuwaro kute nga pumuleko pachoko, kutora kumpepo. Ndipo para ine nga tinda fumera kuwaro kura, Bible lane kawa kuwaro uko kumaliro wa chigodo. Apo imu mkunjirira, chikunchakare chika pachukira pasi. Icho chikava na mpanda ma icho. Sono imwe, ichi chikava na mpanda kuimirira mchanya ngati ichi. Ndipo kuni rikagona pasi. Ndipo ine ngakara kutangarara chigoduchira. Ndipo kugona kuwaro kura nyingo ya usiku, kulavisika kuchanya kunyenyezi ngati nteura. Wukulane kugonera mchanya ngati nteura. Ndipo nyingo zinyake turo kuiza chigonere kwenye kura kuwaro pa chigodo ngati nteura kupemperanga. Kukara kumtunda kura mazuva ganandiko. Kwa mbra kurga mpanji kuma. Kuwakura kupemperanga. Ndipo ine angafumira kuwaro kutengatoleko mpepo ziwe mzichoko. Kuwaro kwa mpanji. Umo mkawa mkuzizima mwakunyewa mkati mura. Ntewara ine angafumira kuwaro. Ndipo apo pakakara baiburulane. Apo ine angawa na iro mairo. Ndipo iro likajurika kwa Hebere chupaturo 6. Ndipo ine angayamba kuverenga apo para. Tieni ise tisezgeri kumpepete. Pa tirute tifike kukufika apo. Kwa mbla kufikaso marfura kachingana muka na merimo ya kufwa na chikurikano kwa chuta. Na vinyake. Pakuti ichi mchambla machitiko kuvene au pakudanga waka masuka. Ndipo wakawa wakusangana nao cha wanangwa cha kuchanya. Na kuchemeka. Ndipo na vinyake. Kweni wakati. Kweni minga na ntura hivyo vilipafupi kukanika. Hivyo umariro wake maji. Vura ikwiza kanandi pacharu chapasi kuchivwarika icho. Na kuchinozgera icho pakuti icho chiri. Icho chiri pafupi kukanika. Na minga na ntura. Hivyo umariro wake nkocheka. Ndipo chinyake chikaruta ine nkanaana ichi chiri apa ine ndi chipulikenge sono chiri chose iyo iyo wangundiuska ine apa kuno iye wakunozgekera kundipa ine mbonooni apa sono ine nkarindizga apo pa umaliru wa chigodo ndipo nkarindizga ine nkanyamuka ndipo nkayenda kuwerera kunyuma na vinyake kukwera na kukira nkayenda kuwerera pakavavya cha kuchitika nkayenda kuwerera soko mpajiani pakavavya cha kuchitika ine nkayimirira apo ine nkanaana Enya, kasi ichi nchichi, ene nkarutaso kubaibolane, ndipo oo, iro likawarezga kujurikira ine. Ene nkaritora kulinyamula iru, ndipo ine nkaganagana. Kasi apo parivichi icho iyo kukumba ine kuti ndiverenge, ene nkarutelira kukirira musi za kunganamukira kwa chivuta na chipulikano na vinyake nteura. Ndipo ine nkaverenga kukirira musi apo iro likati, vura ikurokwa pacharu chapasi kuchivarika ichi na kuchinozgera ichi chifukwa ndicho iyo ikapangikira. Pakutipano, kweni minga na ntura hivyo virikufupi na kukanika, hivyo umarero wake ndiko cheka. Ndipo oo, oh, ichi mbwenu chikandi kwedezganga waka ine. Ndipo ine nkanaana, fumu, kasi imu mudipenge ine mbwenu woni pa hivyo. Ine nkapa kumtunda kura kuti ndi mfumbe iyo pa chintichinyake. Nteura chose panyenga imoza kundazikwane. Ine nkawana charu chikugubuduka. Ndipo ichi chose chika urungika. Ndipo hapa paka indanga muntu wakuvara vituwa na mutu wake mchanya kumijanga mbeu manteura. Ndipo iyo wakati waruta kukiza iyo wakati waruta waka kuseri kwa pili. Hapa pakiza muntu kunyuma kwake wakavara vifipa na mutu wake wakusindama kumijanga mbeu. Ndipo para mbeu zweme zikatiza mera. Izi zikawa tirigu. Ndipo parambeo zaheni zikatiza mera. Izo zikawa duru. Ndipo nteura kukiza chilangaranga chikuru pacharu chapasi. Ndipo tirigu wakasindamishika mtu wake. Pafuku waka kufwa kukumba maji. Ndipo ine nkawana mantuvose na manjagawo mchanya. Kupempera kwa chuta kuti watume maji. Ndipo nteura ine nkawana duru. Iro likasindamishika mtu wake kukumba maji. Ndipo nteura pene papo mabingu kakuru kakawoneka kura. Ndipo vura ikarokwera pasi. Ndipo para iyo ikachita, tirigu mchoko uyo wakasindama yose, wakaruta, wakayimirira kunyoroka. Ndipo wakaoteka kachoko kumpipete kwake kakaruta, kakayimirira njo. Ine nkaganagana, enya, kasi icho nchivichi, nteura ichi chikiza kwa ine. Icho chiri apo. Vura yene iyo ikupangisia tirigu kuti wamere. Ikupangisia duru kuti wamere. Ndipo mzimu mtuwa wene uopera ungawa paguru la wantu. Ndipo ungatumbika mpusikizgi, ngati ndumo uu kutumbikira mnyake. Yesu wakati, na vipaso vyao imwe mzamkuwa manya iwo. nta iyo wakuchemerezga kwari iyo wakukondwera kwene na mpaso vyake imwe muza mkumumanya iyo ine nkati apo imwe muri ine ndire nao fumu ine nkati njewora uo ndi unene skonadi muntu uyu imwe mungabadnavyo vya wanangwa kwa mbla kumanya chiuta njewora ine nkafika apo kusufika chomene pakio ya malirime ime wanani. Kwene zwane moza nteura umochihuta wakachikozgera ichira kwa ine. Ine nkababatizanga uko pamronga. Wakutembenduka vane wakutanga pamronga wa Ohio. Ndipo mundu wa number 17 uyo ine nkababatizanga. Apo ine nkayamba kubabatiza. Nteura ine nkati. Vadada. Apo ine nkumbabatiza iyo na maji. Ime mumbabatiza iyo na mzimu mtuwa. Ine nkayamba kuti ndi mubizga iyo mumaji. Ndipo mbwene upendipapo kavuruvuru wakiza kufuma kuchanya kula. Ndipo apa apakiza kungweruka kuvalira pasi. Mahandredi na mahandredi gavantu mpepete. Ndende pachuko loko kunamise mujuni. Ndipo uku kaimirira nkanira pachanya apo ine nkava. Lizi kulikayoya kufumamula. Ndipo likati. Ngandi umo Yohani mbabatizi wakatumikira kuzakanozgera kwiza kwa Kristu kwa kudanka. Iwe ulina utenga uouza mkunozgera kwiza kwa chibiri kwa Kristu. Ndipo ichi chikaoneka kuti chikanditende mesikira ine kunyifwa. Ndipo ine nkawerera kunyuma, ndipo vantu vose kula va vantu vafuzi na vanyake vose basinganga na vose va iwo mpepete. Ine nkababatiza hapa fupi tu panyake 300 misegara. Ndipo para iwo wakati vanditolera ine kuwaro. Kundi kuzira ine kuwaro kwa maji, majikone na vanyake wakaruta kumtunda, iwo wakandifumba ine wakati. Kasi kungweru kakura kwa ngungana malavichi, guru likuru la vandu vafipa kufuma kumpingo wa Guild Age Baptist. Na mpingo wa Lone Star kusika huko. Na vanandi wa iwo kusika huko. Iwo wakayamba kulira para iwo wakati wawona chira chikuchitika. Vantu wakakomoka. Msungwana ine nkayezganga kumfumisikira kuwaro kwa boti kula. Wakara apo wavwara suti ya kugezera. Musambizi wa Sunday School mcharichi. Ndipo ine nkati kasi iwe uke nge mochara magi. Iyo wakati. Bile ine ningafumanga mochara. Ine nkati. Uu ndi unenesko, iu nga izianga chara kufuma. Kweni ine ningamanya kubana nchindi zikuruchomene kutenga kuti ndi ukepo apo ine kubabatiza. Iye wakati, ini kuyenera kuchita chara. Ndipo para iyo wakakarakura, kuhoya na kundisekanga ine kubabatiza. Chifuwa iyo wakakumezianga chara mkubabatiza. Ntewura para mngero wafumu wakati wafika, iyo waka wakavunama muboti. Manyauno msungwana warikumaro gawa kuzgweta mitu. Nteura ime mungasevera chara na chivuta. Mukuona, sono pa manyuma pake, msungwana wakutowa, wakaruta kukamwa pa manyuma pake. Baka mtimba na botoro la mowa, likadumura chisiko chake chose. Oh, mundu wa maone kero kakofya. Ndipo kula achira chikachitika. Ndipo nteura kufuma papokare umoyo wose, ine nkawonanga kuti, nkuona icho chikwenda. Kuona mbononi izo, umo vindu vira vikachitikiranga. Nteura kanyengo kachoko jumpepo, ichi chikarutirira kondusuzga ine chomene. Ndipo waliose wakandipariranga ine ichi chikabacha utesi. Ndipo ine nkaruta kumarogane kakare kakusebelirako, kumtunda kura uko ine nyengo zose nkapempelirangako. Ndipo ine nka, kwari ine ndirutirire uri kupempera kutichira chireke kwiza kwa ine. Icho chikizanga ndipera. Ndipo nteura ine nkawawaka, ine nkawa. Ine nkawa mlonda wa vinyama mchigava cha Indiana. Ndipo ine nkanjira mkati kula kukawa mtu wakakara apo. Mbale kuwapiano wane pacharichi. Ndipo iyo wakati, bile, kasi iwe ungaruta kumtunda kumatison na ine misegano. Ine nkati, ine nkachita chara ichi. Ine mkena nakutindirute kumtunda kutengere. Ndipo ine nka, mbwenu kizawaka kunyumba na kufura lamba wane, lamba wafuti na vintu, na kupindanga manja ya gamalaya. Ise tika kalanga minyumba ichoko ya vipinda viviri. Ndipo ine nkarutanga kukageza na kunozikekera kukaga chakulia chane. Ndipo ine nkageza, ndipo nkayendanga kuzungulira mumpipete manyumba, kusi kwa chikuni chikuru cha mapu. Ndipo panyango imoza chinyake chikaruta. Ndipo ine pafupufupi kukomoka. Ndipo ine nkalaviska. Ndipo ine nkamanya chikawa ichi kuwerezgaso. Ine nkakarapansi pa mastepu. Ndipo iyo wakaduka kufuma mgarimoto yake. Ndipo wakachimbirira kwa ine wakati. Bile, kasi iwe ukukomoka. Ine nkati, chara bwana. Iyo wakati, kasi chasuga nchichi bile. Ndipo ine nkati, ine nkumanya chara. Ine nkati, lutirira waka mtazi mbali, ichi chile makora, kukuonga iwe. Mwari wane wakafumira kuwaro ndipo wakiza na chivija chamaji, iyo wakati wakutemweka kasi cha suzga nchichi ine nkati palije wakutemweka. Teora iyo wakati zanenge kuno sono chakurga chamise chanozgeka. Ndipo iyo wakavika wakulake kuzungulira ine wakayezi ya kunditolera mkati ine. Ine nkati wakutemweka ine kukumba kukupalira chinyake iwe. Ine nkati iwo vacheme ndipo vapalire iwo ine ndirutenge kuchara uko misegano. Ine nkati mida wapamtima. Ine nkati ine nkumanya mumtima wane ine nkumtema Yesu Kristu. Ine nkumanya kuti ine ndajumba kufuma kunyifwa kuruta kuumoyo. Kweni ine nkukumba chara kuti chivanda chive na chinyake cha kuchita na ine. Ndipo ine nkati ine ningarutirira chara manteura ine ndiri mkaidi. Ine nkati nyengo zose para chindu ichi chikurutirira kuchitika na vindu ngati icho na mbonooni izi kizanga na vinyake ngati nteura. Panyake kwari icho nchinduuri ine nkati ichi chikachitika kwa ine. Ine nkamanya chara kuti iyi ikawa mbonooni. Ine ngaizinura kuti mbonuoni chara. Ine nkati ivyo ngati vya Baroski. Ine nkati ine nkumanya chara kasi ichi nchichi. Ndipo kutemweka ine nkukumba chara kuchisevereska ichi. Iwo wakundipalira ine ichi nchivanda. Ndipo ine nkumtei mwafumi Yesu. Au iyo wakati bile iwe kutegerezganga chara kuivyo vandwa kukupalira iwe. Ine nkati kweni wakutemweka labisi ya kupaparazgi manyake. Ine nkati ine nkuchikumba chara ichi. Ine nkati ine nkuruta kumarokwane kutengere. Ine ndire na pafupi $15. Iwe umpererere bile. Bile wakawa mnyamata mchoko panyingoira mwana mchoko nditu. Ine nkati iwe utore. Iyo nja kukwana ya iwe na bile kuti musungikirepo kanyengo. Uvacheme iwe na kupalira ine nditi ine panyake ndinga kawirako na machero. Ndipo panyake ine ndamu kawirako chara. Usange ine nkwiza chara mumazuba gankonde kakwiza. Vika nipo muntu apa apa maroga ine. Ndipo ine nkati mida ine ndamu kufumamo chara mutengirelira mpaka chihuta wakandironjeze ine. Kuti iyo waza mkuhusikako chinduchira kwa ine na kukanizga chira kuleka kuchitikaso. Kanangani za umburi umomuntu wangawira. Ndipo ine nkaruta kura usiku ula. Nkaruta kuwerera mkampanji kachoko kakare. Pambere zuwa la kurundezgana likawa linda kwane. Ii kabangati nyingu ya kumara. Ine nkainera kuzakaruta kumtunda kumarogane zuwa la kurundezgana. Pachanya pa kutari mapiri zingirizge. Panyake etu mapiri mpanyiko. Na kukwera mchanya mtengere mura. Ine nkugomezge chara wa FBI vangandisanga ine mchanya mura. Nteura chikongo chichoko chakare ichi. Ine nkakara nkupempera misi wose gara pambere kukava kunda chite mdima ukuru. Ine nkapempera nkaberenganga kudera kura mbaiboro apo iro likati. Muzimu wa profeti ngo kupulikira kwa mprofeti. Ine nkatondekanga kuchipanga icho. Nteura mkiza mdima ukuru mkati mchikongo chichoko chakare. Uko ine nkatemanga kutika apo ine nkaba mnyamata. Nkaba na chingwe cha kutira kuderalira na kuveja na kukara usiku wose. Mbwenu kachikongi kakare kakuwa kakaba kudera uko. Kakaba kula kwa virimika vinandi. Munyake tenanti panji wakakarangamu maiko pambere iko kose kakaba kandafike apo. Ndipo nteura ine nkarindizi ganga waka penepara. Ndipo ine nkakarangana enya nkarindizi ganga mpaka kuchimbirira 1 koroko, 2 koroko, 3 koroko kumlenji. Ine nkaendanga kukwera na kukira pasi. Kuluta kunyuma na kuntazi. Ine nkakarapasi pakachipuna kachoko kakari kula. Kachoko, kachipuna chara, kabokosi kachoko kakari kachintu. Ndipo ine nkakarapasi kula. Ndipo ine nkakanangana. Oh, chihuta. Kasi nchifuwa uri ima mkuchita ichi kwa ine. Ine nkati. Vadada ima mkumanya ine nkumtemani imwe. Ima mkumanya kuti ine nkumtemani imwe. Ndipo ine ngukumba chara kutindikoreke na chivanda. Ine ngukumba chara vindi hivyo vichitike kwa ine. Chonde chuta lekane kuzumerezika ichi kuchitikaso kwa ine. Ine nkati, ine ngumtemani imwe. Ine ngukumba chara kuluta kugehena. Kasi pindu ndivichi kwa ine kuparazganga na kuyezganga na kubiganga kulimbikira kwani mtazi. Usange ine ngunanga. Ndipo ine ngujitolera ndeka kugehena chara. Ine ngupuruska viku hivya banyake. Panyake mahandred ya banyake mumazubagara. Ndipo ine nkati. Ine nkabana utumiki ukuru. Ndipo ine nkati. Enya ine ngukumba chara ichi kuti chizakawerezge kuchitika. Ndipo ine nkakarapasi paka chipuna kachoko aka. Ndipo ine nkakarawaka. Oh, kurazga kudera uku. Ngati waka nteura. Ndipo panyengwe imoza. Ine nkawana kungweruka kukuvara mchipinda. Ndipo ine nkakanagana kutimiyake wakizanga na tochi. Ndipo ine nkalaviska zingirizge. Ndipo nkakanagana. enya ndipo kakaba uku kukaba apa nkhanira pandazi pa ine ndipo matabwe kakale pasi ndipo uko kukaba apo nkhanira pandazi pa ine ndikambaula kachoko kadongo kali pakona pachanya pa ili pakang'aruka ndipo mwene mumo umu ndimo mukaba kungeruka pasi ndipo ine nkang'anang'ana enya kasi chilimpha enya icho ndena chingizanga chara ine nkhalaviska zingirizge ndipo ichi apa chikaba pachanya pa ine kungweruka kwene kulapera kuyimirira pachanya pa ine kupayikikanga mwantheula kuzunguliranga ngati ndi moto kuoneka ngati ndi mtundu wa girini kulutanga ngati ntheula pachanya pa ichi ngati ntheula ndipo ine nkhalaviska pachira ine nkang'anang'ana kasi nchichi icho sono ichi chikandiwofya ine nkhapereka myake wa kizanga kuyenda ngawaka mbweno ichi chikaba marundi pa waka ndipo ine nkawona chidyakiro cha munthu kunjira mkati chidima muchipinda palipose kweni peka apa uko uu kabaliranga pasi ndipo ine nkawona chidyakiro cha munthu chikunjira mkati ndipo para iye wakati wanjira muchipinda wakayenda kuruta uko iye wakawa munthu pafupifupi wakawoneka wauzitu pafupifupi 200 pounds iye wakawa na maoko gake gakukhumata ngati ntheula sono ine nkachiona ichi mukavuruvuru ine nkachipulika ichi chikuyoya kwa ine ndipo nkachiona ichi mukaonekero kakungweruka kwenye pakudanga ine nkaona chikozgo cha ichi ichi chikayenda kulazika kwa ine pafupi nkanira enya babwezi pakugomezgeka ine nangugana-gana kuti mtima wane unitondeskenge ine gana-ganirani waka jivikeni imwe mweka apo ichi chingampangisani imwe kupulika chimozi-mozi imwe panyake mulikutali chomene pa msewu kuruska umo ine ndiliri panyake mwakhala mkhristu nyengo itali kwene ichi chingampangisani kupulika ntheula pera chifukwa ngati ndachezgereka mahundred na mahundred kanandi ichi chikundikomora ine para iyo wakwiza kufupi ichi nyengozi nyake ichi chikundipangisika ine nkukhala pa choko kukomoka kuba wakufoka chomene para ine nkufumapo pagome nyengozi nandi usange ine ndakhala nyengo itali chomene ine ndikuti ndifokerengetu ine ndakhala na iwo kuniyendeska ine kuzungulira maora kanandi kwambala kumanya uko ine nkhawa ndipo ine ningachilongosora chara ichi verengani kumusi uko mu baibolo ndipo ichi chilongosorenge ichi kasi ichi nchichi lemba likuti ntheula ntheula ine nkakhala apo na kulaviskanga kwa iyo ine nkhawa na wokolani mchanya ngati ntheula iye wakalaviskanga waka kwa ine mwakukondwa waka kwene iye wakaba nadi na lizu likulu ndipo iye wakati leka kuchita wofi ine ndatumika kufuma pamaso kachiuta wa nkhongono zose ndipo para iye wakati wa iwo yalizgulira likaba lizgulienelera pera ilo likayoya kwa ine para ine nkhawa na virimika viviri kuruta mpaka kufika pakukura ine nkhamanya uyo wakawa iyo ndipo ine nkang'anang'ana sono ndipo lipulikani ili sono tekerezikani kuvidumbirano ine ndiwerezike makora chomene umo ine ningachitira pakumanya lizgu pa lizgu chifukwa ine ningakumbukira chara iyo ine nkati kamlaviska iyo ngati ntheula iyo wakati leka kuva kwa mantha mwakachetechete waka ntheula wakati ine ndatumika kufuma pamaso pa chiuta wa nkhongono zose kuzaka kuphalira iwe kuti kubabika kwako kukuziziswa umo imwe mukumanyira umo kubabika kwane kukachitikira kumtunda kura kungweruka kwene kura kukaima pachanya pa ine apo ine nkababikanga pakudanga ndipo ntheula iyo wakati kubabika kwako kukuziziswa na umoyo wako wambala kupulikisikika kwava kwakulongora kuti iwe ukuyenera kuluta kucharo chonse na kupempherera vanthu varuwali ndipo wakati ndipo kwambula kukwererako ivyo iwo vali navyo ndipo iye wakasankha chiuta uyo ndi mweruzi wane wakumanya kuti iye wakaimanya kansa wakati palije usange iwe ungatora vanthu kuti vakugomezke iwe ndipo uwe wakufikapo para iwe kupemphera palije chinyake chingazakaima pamaso ya marurombo gako nanga ndi kansa wonani usange iwe ungatora vanthu kuti vakugomezke iwe ndipo ine nkaona iye wakaba mruwani wane chara iye wakaba mbwezi wane ndipo ine nkamanya chara kwali ine nkafwanga panyaki icho chikachitikanga para iye wakizanga kwa ine ngati ntheula ndipo ine nkati enya bwana ine nkati ine ndiri kasi ine nkamanyanga vichi za machirisko na vinthu ngati ivyo vya wanangwa vira ine nkati enya bwana ine ndine munthu mkavu ndipo ine nkati ine ndili pakati pa vanthu vakwithu ine nkukhala na vanthu vakwithu awo mbakavu ine ndine wambula kusambira ndipo ine nkati ndipo ine ningamanya kufisika chara iwo vangachita chara iwo vangamanya kundipulikisika chara ine nkati iwo vakamanya kuchita chara iwo vakamanya kundipulika chara ine ndipo iye wakati umo mprofet Moses wakapikira vya wanangwa viviri vimanyikwiro mphanyiko kukosgera utumiki wake nteura iwe upikenge viviri nteura iwe wapika vya wanangwa viviri kukosgera utumiki wako iyo wakati timoza cha ivyo chiza mkuva chakuti iwe uza mkumtora munchu uyo iwe kumpemperera na woko lako la mazere na Laura Mariero ndipo wakati nteura iwe uimirire waka chete ndipo ichi chivenge paza mkuva chindu cha kuoneka icho chiza mkuchitika patupi lako ndipo wakati nteura iwe upempere ndipo sangi ichi cha fumamo ntenda ya fumamo muvantu usange ichi chikufuma chara romba wakatumbiko ndipo ufumepo enya ine nkati bwana ine nkopa iwo vamku ndipokerera chara ine iyo wakati ndipo chindu chakulondezgana chiza mkuva chakuti usange iwo vamkupulika chara icho nteura iwo vamkupulika ichi wakati nteura ichi chiza mkufisikika kuti iwe uzamkumanya chisisi cheneko cha mtima wawo wakati ichi iwo vazamkupulika enya ine nkati bwana ndicho chifukwa ine ndiri pano usiku uno ine ndaphalirika na mulisika wane kuti vindu ivyo vyakaravukwiza kwa ine vikava vyakwanangika iyo wakati iwe ukababika mcharu ichi pachirato icho unani vyawanangwa na kuchemeka virije mawezekeko iyo wakati iwe ukababika mcharu ichi pachirato icho ndipo ine nkati enya bwana ine nkati yura mliske wani wakandipalira ichi kuti ukawa mzimu heni ndipo ine nkati iwo ndicho chifukwa ine ndiripano kupemphera ndipo apa pari icho iyo wakayoya kwa ine iyo wakandilinganizika ine na kwiza kwa fumi Yesu minyengo yake ya kudanga ndipo ine nkati chindu cha chilendo chikava chakuti babwezi enya ine ndileke zikirenge apa kwa miniti imosa kuluta kunyuma icho chikandipangisika ine kubawa mandachomene kuruska kare nyengo yiriyose apo ine nkakumana na wakuroska iwo wakamanyanga chindu chinyake cha chitika ndipo icho mbwenu chika ichi pafupi waka chikati chindikome ine mwachiyerezgero zivarimoza mjara wane na ine tikaendanga kujumba mu maro kakuchitiramo masovero ndipo ise tika wakabanyamata tikaendanga tikuruta nteura mroske wakari mchoko wakakarakuwaro uko mulimoza na matenti mwanakazi mchoko mwanakazi kwa maonekero gaweme iyo wakakara apo ndipo ise tose tikarutanga kujumba kufupi iyo wakayoya kuti imweza ninge kuno kwa nyingwe ichoko ndipo watatu waise tamanyamata tikangana mkira uko ndipo iyo wakati iwe wasketara ya mizere uyo wakawa ine ndipo ine nkati enya mama ine nkangana panyake iyo kumbenge kuti ine ndirute kukamtolera iyo kukakora panyake chindu chinyake changati ntheura ndipo iyo wakawa mwanakazi mchoko panyake kumayambiriro kwa matwente panyake chinyake wakakara apo ndipo ine nkanyamuka ine nkati enya mama kasi ine ndingamchitira nevichi imwe ndipo iyo wakati kasi iwe ukumanya pali kungweruka uko kukurondezeka iwe ukababikira pasi pachimanyikwiro chinyake ine nkati kasi iwe ukungana mravichi iyo wakati enya iwe ukababikira pasi pachimanyikwiro chinyake kuli kungweruka uko kukurondezeka iwe ukababikira kunchemo ya uzimu ine nkati karawaka chete mwanakazi ine nkayamba kuyenda chifukwa nyingo zose amama wakandipaliranga ine vindu ivyo vikavanga vya satana iwo wakaneneskanga jeura ine chira chikandiwofya ine ndipo zivarimoza apo ine nkava mlonda wa vinyama ine nkarutanga kukakwera basi ndipo ine nkakwera basi nyengo zose nkaoneka kuti nkava wakupulikira kumizimu ine nkayimirira apo ndipo mwenda panyanja uyu wakayamirira kunyuma kwa ine ndipo ine nkarutanga kukayendera ndipo ine nkarutanga kumtunda kumapiri ka Henryville nkava pa basi ine nkarutirira kupulika chindu chinyake cha chilendo ine nkalavisika mkati umo ndipo mula mkava mwanakazi mkuru wakututuva wakakhala apo wakavukara makora iye wakati kasi muliuli nkati kasi muliuli ine nkanangana iye wakawaka mwanakazi ime mukumanya kuyoyanga nteura ine nkarutirira waka iye wakati ine nkukumba kuyoya na iwe kwa miniti imoza ine nkati enya mama ine nkanganamuka iye wakati kasi iwe ukumanya ukababikira pasi pachimanyikwiro ine nkanganangana munyakeso imoza wa iwe wanakazi wa ntabwara nteura ine mbwenu nkalabisika kwa waka, ine nteura ine nkayoyalizu lirose chara nkakara waka. Iyo wakati, kasi ine nkayoya na iwe miniti imoza, ine nkakara waka. Iyo wakati, leka kuchita angati nteura, ine nkarutulira kulabisika kuntazi, ine nkakarangana, ako nkaonekero kawa disiplini chara. Iyo wakati, ine nkukumba kuyoya na iwe nyengwe choko, ine nkarutulira kulabisika kuntazi, dipo ine nkamlabadira chara iyo. Mwakufikapo ine nkangarangana, ine nkugomezika ine ndiwo nenge usange iyo wayo yengi ngati banyake wose. Ine nkangaramuka, ine nkangarangana, oh ine, icho chikanditente mesikanga ine. Ine nkumanya, chifuwa ine nkatinkanga kukanagana nteura. Nkangaramukira huko, iyo wakati, panyake nchiweme ine ndijirongo sorendeka. Iye wakati, ine ndine wavinjeru. Ine nkati, ine nangana iwe wongu bachinyake ngati icho. Iye wakati, ine ndire paulendo wane kuya kuchikagu kukawona mnyamata wane uyondi mparazi wa Baptist. Ine nkati, enya mama. Iye wakati, waliyose walikukupalirapo iwe ukababikira pasi pachimanyikwiro. Ine nkati, chara mama. Ine nkateta kwa iwe ukura. Wonani. Ndipo ine nkati, nga kumbanga waka kuona icho iwe wakati bayo yenge. Ndipo iwe wakati, ine nkati, chara mama. Ndipo iwe wakati, kasi waparazgi wanda kupalirepo iwe. Ine nkati, ine ndiri jena wanchito waparazgi. Ndipo iwe wakati, Ndipo ine nkati, iwe wakati kwa ine. Ine nkati, enya, iwe wakati, usange ine nga kupalira iwe ndendende apo iwe kababikira. Kasi iwe ndi gomezgenge ine. Ine nkati, chara mama. Ndipo iwe wakati, enya, ine nga kupalira iwe apo iwe kababikira. Ine nkati, ine nkugomezga chara ichi. Ndipo iwe wakati, iwe kababika pa April 6, 1909, pa 5 koloko mlenji. Ine nkati, uwa mbune nesko. Ine nkati, kasi iwe umanyauri icho. Ine nkati, mupalire mwenda panyanja uyu apa, penipapo iwe kababikira. Iye wakati, ine nga chita chara. Ndipo ine nkati, chifukwa, kasi iwe kumanyauri ichi wakati. Wanani bwana, iye wakati, para iye wayamba kuyoya za vyamachanya sono. Ndipo iye wakati, pavirimika vinandi mwakuti, wakati, ime mkukumbukira para nyenyezi ya mlenje ikiza, iyo ikarongozikira vantu wa vinjeru kwa Yesu Kristu. Ndipo ine kukuba ngati ngazirizganga, ime mkumanya, ine nkati, enya, ine nkumanya chirichose chara za kusopa. Ndipo iye wakati, enya, iwe ulikupulikapo za vantu wa vinjeru kuiza kuzakamuona Yesu, ine nkati. Enya, ndipo iyo wakati, enya, kasi mundu wa vinjeru wakabanjani, oh, ine nkati, iwo wakawa wakabandu wa vinjeru, ine nkumanya, iyo wakati, enya, kasi mundu wa vinjeru ndinjani, iyo wakati, chindu chimozi mozi na chene icho ine ndiri, wa vinjeru, wakulaviska nyenyezi, iwo wakubazinula iwo, ndipo iyo wakati, ime mkumanya, pambere chute wanda chite chindu chirichose mucharu, iyo nyengo zose wakuchivoneska ichi kuchanya, ndipo pamanyuma pacharu chapasi, ndipo ine nkati, ine nkumanya chara. Ndipo iyo wakati, enya, iyo wakachema zviri panji zitatu, zviri nyenyezi zviri, ngati Mars, Jupiter na Venus zikawa izo chara. Kwenye iyo wakati, izo zikajumpa ndo wazao, ndipo zikiza pamoza na kupanga, wakati, kukababandu wavinjero watatu au wakiza kuzaka kumana na fumi Yesu. Ndipo imoza wakafuma kufuko la Ham, ndipo imoza la Shem, ndipo imoza minyake la Japhet. Ndipo wakati, para iyo wakakumana pamoza kubetrehem, nyenyezi tatu izo zikafuma ku, waliose pacharu chapasi wakati, iyo walinachinyake cha kuchita na nyenyezi. Wakati, mufumbani mwenda panyanja uyu para mwezi ukunjira, ndipo vya mumlengalenga vikunjira. Majiga kakwenda nazo chara na kunjira mkati. Ine mkati, ine mkienera kumfumba chara iyo za icho, ine mkuzimanya izo. Ndipo iyo wakati, enya kubabike kwako kulinachinyake cha kuchita na nyenyezi kuchanya kura. Ndipo ine mkati, enya ine nkumanya chara. Ndipo iyo wakati, sono wavandu wavinjero watatu awa wakafika. Ndipo wakati, para nyenyezi zitatu, para iwo wakafumina kumaru kupambana pambana, ndipo iwo wakakumana kubetrehemu. Ndipo iwo wakati, wakafuza, ndipo wakafumbana. Ndipo imoza wakafumina kufuku la Ham, Shem na Japhet, vana watatu wa Noah. Ndipo iyo wakati, nteura iwo wakiza na kumsopa fumi Yesu Kristu. Ndipo wakati, para iwo wakati waruta, wakati. Iwo wakiza na vya wanangwa, ndipo wakavika pa iyo. Ndipo wakati, Yesu Kristu wakati mutumiki wake. Kuti para utenga uwa parazgika kucharuchose, vandu wa Ham, Shem na Japhet, teora iyo wazengeso. Ndipo iyo wakati, sono maplaneti ago, maplaneti gamumlenga lenga. Apo iyo wakakwenda kuzungulira. Wakati, Igo kakapatukana. Igo kakabanganda kalepo pacharo kufumakari nchakumanyikwa. Kwenye nkati, pavirimika mahandred makuti, hivyo vikujumba ntowa zao ngati nteura. Usangemuno mwiliwa kumanya vya mlengalenga, ima mungamanya icho iyo wayoyanga, ine nkumanya chara. Nteura para iyo wayo, wakati, izo zikujumba ngati icho. Ndipo wakati, mkukumbukira za chawanangu wa chikuru icho chikaperekeka kumuntu, para chuta wakapereka mwanawake. Para maplaneti aga kakujumba. Jumhanaso yeka, chifukwa wakati, iyo kutumaso cha wanangwa chinyake kucharu. Ndipo wakati, iyo kababika pa kujumbana kwa nyingoyira. Ndipo wakati, ndito chifukwa ine nkachimanya ichi. Enya ncheura ine nkati, mwanakazi chakudanga ine nkukumezga chirichose chara za ichi. Ine ndine wakusopa chara, ndipo ine nkukumba kupulikaso za ichi chara. Wakarute wakafumapo, ndipo ncheura ine nkamdumurizga iyo pafupi nkanira. Ndeura ine nkarutirira kufuma. Ndipo nyingori yose wali yose, ine nkakumana na imoze wa iyo. Umo ndimo ichi ichikabiranga. Ndipo ine nkakanagana. Kasi nchifuka uru vivanda ivi vikuchita nteura. Nteura waparazgi bakioya. Uyo ndi satana. Uyo ndi satana. Iwo waka panganga ine kugomezga ichi. Ndipo nteura usikura kumtunda kula para ine. Para iyo wakandirongora kuchira. Ine nkamfumba iyo. Ine nkati. Enya. Kasi nchifuka uri kulimikangano pa vindu ngati ivyo. Na iwo vantu wakuvirizgika na vivanda. Awa nyengo zose wakundiparira ine za ichi. Ndipo na muparazgi uyo. Babarivane. Wakundiparira ine kuti ichi nchamzimu heni. Sono tegerizgani kuicho iyo wakayoya. Yumoza uyu walikupayikika pachanya pachituzituzi. Iyo wakati umoichi chikavirakare ndimoichi chiriri sono. Ndipo iyo wakayamba kundirongora ine. Kutipara utumiki wafumu Yesu Kristu kayamba kuchitika. Waparazgi wakati iyo wakawabirizibure chivanda. Kweni vivanda vikati iyo wakawamwana wachuta yumoza mtuwa wa Israeli. Vivanda. Ndipo labisikani kwa Paulus na Barnaba para iwo waka wakumtunda uko kuparazganga. Paparazgi wakati, vantu awa waka gadabula charu gadabu, iwo mbaheni, iwo ndi chivanda. Ndipo mla pachoko mroski uko kumseu, wakamanya kuti Paulus na Barnaba waka wavandu vachivuta wakati, iwo ndi vandu vachivuta awa kutipalira ise ntowa ya umoyo. Asimbunenesko uo, vavya mizimu na zinchimi, vandu wakukubirizgika na vivanda. Kweni ise tukuzgoka wakusufika na chomeni mfiyoloje. Mpaka ise tukumanya chara za mzimu. Ene nkugomezga imwe mundi temwenge ine para ichi cha jumbapo. Kweni ndimo ichi chiriri. Ine nkungana mula wa Pentecoste nao. Uombu nenesko. Kuchemelezga na kuvina kuzungulida waka. Mtavi kungana mula kuti imwe mkumanya chirichose za mzimu. Ichi nkukumana payeka payeka. Maso na maso. Icho ndiche imwe mkukumbikwa. Uu ndi wa mtundu wa mpingo wa chivuta wa kunozikekera kuhuska. Umbu nenesko. Para hiyo wakiza pamoza mkukorera nako na mkongono mumzimu. Ndipo hiyo wakandirongora kwa icho. Ndipo hiyo wakandiparira ine umotumiki wakatundekera kuchipulikiska ichi. Ndipo wakandisimikizgira ine kututumiki wakachipulikiska chara ichi. Ndipo para hiyo wakandiparira ine vyose za ichi. Ndipo na umo Yesu. Ine nkati. Enya, kasi ichi nanga, vindu hivyo vikuchitika kwa ini. Ndipo wanani, iyo wakati, icho chiza mkwandana na kukura na kukura. Ndipo iyo wakayoya kwa ini, kundiparira ini umo Yesu wakachitira ichi. Umo iyo wakafikira, ndipo iyo wakakubirizgika na kungono ya kuti wangamanyiratu vintu. Na kupaparira vana kazi pachisime, wakajipara kuwa mchirisi kichara. Wakayoya kusakachita vintu kati ni mwabawisike wakamurongorera iyo. Ene nkati, enya, kasi uza mkuwa mzimu wa mtunduri, iyo wakati. Uu kawa mzimu mtuwa. Nteura chindu chinyake chikashitika kura mkati ma ine. Kutine nkamanya kuti chindu chene chira icho ine nkarazika kwa msana. Ndito chivuta wandizisikira ine kuno. Dipo ine nkamanya kuti ichi chika wawaka angati ndewa farisi wa mazuwa kakare. Iwo wakata ndawazira lemba kwa ine maujira. Nteura hapa nyingo hira ine nkatora kutandawazira kwa ine ndeka kwa ichi. Icho mzimu mtuwa ukayoya. Ine nkamparira iyo. Ine ndiru tenge. Iyo wakati. Ine nditi venge na iwe. Ndipo mngero wakafikasi muku mngero kauko. Ndipo wakukayamba kuiza ama kuzungulira na kuzungulira na kuzungulira na kuzungulira na kuzungulira pa marundi gake ingati nteura. Wakaruta kuchanya muku mngeruka. Ndipo wakafumera kuwaro kwa nyumba. Ine nkaruta kwa nyumba muntumupia. Karuta kucharichi na kwa palira bandu za ichi. Ichi paka wapa sabata usiku. Ndipo pachitatu usiku iwa wakiza na manakazi kura. Yumoza wabanesi wamayo wakafuanga na kansa. Chinyake chala kweni musgezge. Paraine karuta kuyaka mkora iyo. Kura kukiza danga mononi. Ikawoneska iyo wakugirasa nchito. Ndipo iyo walipamdandanda mluiviru. Ntena walikufakale. Uyo waliku Jefferson Virusono, kugwiranga ya unesi, wakara wakugwira ya unesi virimika vinandi. Pakuti ine nkalaviska kumtunda kula, ndipo ine nkayuona mbone woni ira. Ine nkanganamuka, kamanya chara icho ine nkachitanga, kuyimirira apo. Ine nkaopa para iwa wakizanaro sizgolira pakudanga, ndipo wakarigoneka iro pasi apo. Ndipo manesi na vintu kuyimirira kuzingirizga ine, ndipo iyo kugona apo. Ndipo chisiko chake chikanjira mkati, ndipo masogake mkati nkanira, Margie Morgan. Usange ima mkukumba kumlembera iyo ndi 411 Nobloch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Panyake lemberani kuklank County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Lekane iyo wampaseni ukaboni. Ene nkalaviska pasi huko. Ndipo suzo ya kudanga ira kura kuiwona iyo ikwiza, apo ikwiza mboni mwoni. Ene nkamuona manakazi yura wakugiraso ya unesi, wakuyenda kose kose, muwemo nkongono na watupi. Ene nkati, teura wakuti Yehova. Iwe ukalenge wa moyo ndipo utifenge chara. Mfumo wake mundi wapachanya chomene muvindu vya charu ichi. Wakalawesia kwa ine ngati nteura. Ine ngati, Bwana, ime kuchita manta chara. Mwariwinu wakalenge wa moyo. Iyo wakandichemela kuwaro wakati. Ngachema madokotara gaviri panyake gatatu wakati. Iwe ukubamanya iwo, ine ngati. Enya, chifukwa wakati. Ine ndiri kusevera po gofu na iyo. Iyo wakati. Kansa ikavunga zingirizge matumbu gake. Ima mangamanya chara kumchapa iyo nanga ndi mankwara. Ine nkati. Ine nkupelela chara icho iyo walinacho. Chindu chinyake mkati muno. Ine nkawona mbone woni. Ndipo mnziura uyo wakandipalira ine wakati. Tirichose ine ndaona. Kuchioya ichi ndipo ichi chingamanya kubanteura. Ndipo iyo wakandipalira ine ndipo ine nkagomezga ichi. Wanumbike chihuta. Mazibaga choko kufumapara iyo wakachapanga vyake. Kuruta kose kose. Iyo wali pafupufupi 165 pounds sono. Chupiri we mechomene. Njeura para ine nkazomera. Ichi chikaruta kutari. Njeura Robert Dorte. Wakandichema ine. Ndipo ichi chikaruta uku. Chikaruta kukirira ku Texas. Kujumbacharu. Ndipo siku umoza. Pafupufupi kanai panji kankonde kuwaro. Ine nkapulikisha chara kuyeoya mumaririme na vinyake. Ine nkagomezga mubabatizo wa msimu mtuba. Kagomezga vantu vangayoya mumaririme. Ndipo siku umoza apo ine nkayendanga kuwaro kuruta ku mucharichi San Antonio, Texas. Kuyendanga kuwaro mundu mchoko wakawa kumtunda uko. Wakayamba kuyeoya mumaririme ngati ndika futi kafupi kakulasa. Panyake futi ya makina luviro luviro. Kunyuma kula kutari. Kunyuma kula. Mundu mnyake wakanyamuka ndipo wakati. Mteura wakuti Yehova. Mtu huyo wakuyenda kuruta kugome, wakuruta kuntazi na utumiki uo kimikika na chuta wankongono zose. Ndipo ngati ndi Yohani Mbabatizi wakatumikira kusakanuzga kuiza kwa kudanga kwa Yesu Kristu. Mteura hiyo wanyamula utenga uo uzamkunuzga kuiza kwa chiviri kwa fumu Yesu Kristu. Ine nkalangati ninganjira msikapato zane. Ine nkalawesika kuchanya ine nkati. Kasi iwe kumumanya mtiyura, iye wakati, chara Bwana. Ine nkati, kasi iwe kumumanya iyo, iye wakati, chara Bwana. Ine nkati, kasi iwe kundimanya ine, iye wakati, chara Bwana. Ine nkati, kasi iwe kuchita vichi apa, iye wakati. Ine nkaverenga ichi mupepara. Ndipo kanandi, ula wakawa usiku wa kudanga wa msonkano. Ine nkalawesika kudera uko, ndipo ine nkati. Kasi iwe ukiza uli kuno, wakati, pandupanyake wakwitu wakandipalira ine kuti ime mza mkufika kuno, mchirisi kwa uzimu, ndipo ine ndafika. Ine nkati, kasi ime mkumanyana chara yumoza na minyake, iyo wakati, chara. Oh, ine, kura ine nkawona kuti nkongono yene ira ya mzimu mtuwa. Uko nyungo imoza kunyumu makula ine nkarangana ichi chikawa chakwa nangika. Ndipo ine nkachimanya kuti ine mungero mwene uyu wachivuta wakakaranga na bantu awo kuti wakava na vinduvira. Nangauri iwa wakaponyamo mkati vinandi vya kusakanikirana na vinandi vya kubabuloni mkati mwaichi. Kwene mkati mula mkava chindu cheneko. Krisitu. Ndipo ine nkawona kuti ichi ichi chikaba cha UNESCO. Oh, virimika vita jumpa, ndipo mumisonkano vantu waka unanga mboni uni na vinyake. Nyengo imoza waku jambura waka chikora ichi mchituzituzi, apo ine nka emirira kunyake uko kumaroga nyake kwa Arkansas, ine nkugomezga umu mukaba. Mumisonkano wangati uu, nyumba pafupi ingati iyi, ndipo ine nka emirira kuyezga kurongo sora ichi. Vantu waka manya iwe ntena waka kara na kufategerezga, Methodist, Baptist, Presbyterian na manyake, ndipo nteora vikashitika kuti ine nkaona, kwizanga pachijaro ichi chikwiza kuruta ine nkati ine nkenera kurutirira kuyoya chana pakuti iyo ikwiza sono ndipo iyo ikakwera mchanya ndipo vantu vakayamba kulira ikiza kufika apo ine nkava ndipo ikakazikika pasi zingirizwe apo iyo ikakazikika nga pasi mparazi wakachimbirirako ndipo wakati wakayoya ine na iwona iyo ndipo iyo ikamtimba iyo kuba wachiburumutira umo iyo wangawira zenda zenda wakawerera ime mungalavisi hapa chake mkati umo mubuku ndipo mchuone ichi apo iyo wakawerera kunyuma na mtu wake kuzgorika angati nteura ime mungachuona chituzutuzi chake ndipo penipara ichi ichi kakazikika pasi wakujambula vanyuzi wakachikora ichi nyengo ira kweni fumu ikanozgeka chiara ndipo siku moza ku Houston, Texas para o vandu masauzandi kwa ndaniska na masauzandi ise tikama 800 kujumba 8000 kuichi imwe mkuti chakuti kujumba panyumba ya kuimbiramo tikiza kuwereraso kuyikuru ya Sam Houston Coliseum ndipo kura mkususikana uko usikura para mparazi wa Baptist wakati ine nkabakantu chara kwenye mzimu wa pasi wa upusikizgi ndipo kuyezgerera wakuyezgerera msopi sopi ndipo ngenera kuchimbizikira kuwaro kwa mzinda ndipo iyo ndiyo wakainera kuchita ichi mbare Bosworth wakati mbare Branham kasi iwa ngazomerezga chindu chanteura icho kuchitika chaima ufugiri wake ine nkati chara bwana ine nkagomezga mkukangana chara utenga ukapangikira kukangana chara ukapangika kukara wa moyo ndipo ine nkati kwari imwe mumsimikizikire uri iyo iyo warutenge ndi tuchimozi mozi ine nkati iyo chingampangisika iyo kuwa wapadera rinyake chara usange chiuto ngayoya chara kumtima wake kasi ine ningapanga uri zuwa rakorondzikana ichi chikiza wakati ichi chikurongora icho iwo wari kupangikira mdauko wa Houston wakuti chikurongora icho iwo wari kupangikira iwo wari na manta kukara icho iwo wakuparazga mulala mbare Bosworth wakiza kwa ine pakuwa mlala muma 70 ntheura mbare mlala wachitema wakawika huko lake kuzungulira ine wakati mbare Branham iyo wakati imwe mkungana mlakuti imwe mchitorenge chara icho ine nkati chara mbare Bosworth chara bwana ine ndichitorenge chara ichi ine nkati ichi chikuchita chiweme chara ine nkati chikuyambisika waka kukangana parati kufuma pagome ine nkati ine ndichitisenge msongano sono ndipo ine kukumba chara kutora vindu vyose vya kunangika ngati nteura ine nkati mlekani waka iyo warutulire ine nkati ndicho chifukwa iyo kupanga viwawa ine nkati ise tikawa nao kare ndipo ichi chikufugira chirichose chara kuyoya kwa iwo ine nkati iwo warutenge kufumapo kujikoranga veka ine nkati usange iwo waupulika umanyi wa UNESCO ndipo iwo wakupokerera chara uu baibore kuti iwo wajumba mzere wa mpatukano ndipo iwo waza mkugokereka chara mcharo ichi panji mcharo icho chikwiza iwo wakuchizunura ichi chivanda ndipo iwo wangareka chara kuchita ichi iwo wakubirizgika na mzimu wakusopa uyondi satana mbalinga au wakumanya uwa UNESCO kuti mzimu wa chivanda wakusopa enya bwana mwakusimikizika ngati ndi umwa iwo wangachitira ndipo nteula ipo icho chikabakalira makora chana para ine nkati wakukazikika kweni uwa UNESCO wakua na kabiru wakawachivuta kweni wakukana nkongono yake uwa UNESCO vimanyipiro wana vijakuziziskwa ndivyo vikukuzikira chivuta nyingo zose ndipo iye wakayoya ichi nchiza mkuma nteura pera mumazuba ga umariro ndipo wanani mlala mbare Bosworth ine iye wakati warutenge na ine ndipo iye wakawangati wavuka wakawirako kufuma kujapani iye waza mkukarakuno iye waza mkuma kulabaki na ine ndipo nteura iye waka iye wakabana chichoko chikoso cheni nteura iye wakatondeka kuiza kuu iyo na mwari wake ndipo nteura iyo wose wakaganaana kuti iyo wakaoneka ngati Caleb. Iyo wakaimirira apo, iyo wakati. Enya mbare Branham, kaonekero kenekara kakuchindikika. Ime mkumanya, iyo wakati. Lekani ine ndichite ichi. Ndipo nkati, usange iyo kumbachara kuchitandhivura. Ine nkati, oh mbare Bosworth. ine kukumbachara iwe kuchita ichi, imwe muyambenge kukangana. Iwe wakati, pave ngevye lizilimoza la kukangana. Sona mapambere ine nindajare, tekerezgani kuichi. Iwe wakaruta kusika uko, ine nkati. Usange iwe kukumba kukangana vili makora. Wakati, ine nkupangana kulika kuchita mkangano. Pafupi bandu 7,000 wakavujikana mchinyumba chira usikura. Mbale udu wakara kudera kuno wakavampo panyingo ira. Ndipo wakakara mchinyumba chira. Ndipo ine mnyamata wane wakati, panyake mwari wane wakati. Ime murutenge kwa chara kura kumsongana ura. Ine nkati, chara. Ine ningaruta chara kura na kukavapulika iwe wakukangana. Chara bwana, ine ningaruta chara kura na kukapulikizga kuichi. Para usiku kafika, chinyake chikati, ruta kusika kura. Ine nkakwela taksi, mbali wane na mwari wane na wana, ise tkaruta kusika. Ndipo ine nkaruta uko mkonde la mchanya la sate. Patari mchanya ngati ntiura, ndipo nkakarapasi. Mulala mbare Bosworth wakafumira kuwaro kura ngati ndikazembe wakare, ime mkumanya. Iyo wakayezgra vinyake, iyo wakawana mapangano 600 kupambana pambana gabaiboro wakakatole. Kura. Iyo wakati, sono Dr. Best, usange iwe ufikenge kumtunda kuno, ndipoza mkutole limoza la mapangano aga na kukasuska iwe na baiboro. Lililose la mapangano aga lilimo baiboro, ukwasikana na Yesu Kristu kushiziganga baruari mzuwa iri. Usange iwe ungatola limoza la mapangano aga kakiyoyeka na baiboro, kususkana na iro na baiboro. Ine ndi karenge pasi, ndikolenge kwa chasa na kuti iwe kuneneska. Iyo wakati, ine ndi za mkuchitora icho para ine nda kafika kura. Iyo wakakumbanga cha umaliro mwakuti iyo wangamanya kubisama kwa mbare Bosworth wanani. Jeura mbare Bosworth wakati, enya mbare Best, ine ndi kufumbenge chimoza. Ndipo sange iwe undi zgorange ine enya panji chara. Mkati, ise tijari kususukana penpapa sono. Ndipo iyo wakati, ine ndi chitorenge icho. Iyo wakamfumba mliska usange iyo wangamanya kumfumba iyo wakati. Enya, iyo wakati, mbale Best, kasi mazina ga ugumbozi ya Yehova, kakarunjika kwa Yesu, enya panji chara, mwenu ichi chamara. Icho chikamalira papo, ine nkumupalirani ime, ine nkapulika wakati nyake chikayenda mkati maine, ine nkaganagana za icho chara ndeka. Onani, nipo ine nkaganagana. Oh ine, iyo wangazgora chara. Icho chikumangirira ichi, iyo wakati. Enya mbale Best, inenda zizgwa. Iyo wakati, ine ndichitengepo kantu apo. Wakati, inenda zizgwa kutiwa kutondeka kuzgora fumbolani lipusichomene. Iyo wakakarachete ngati chemkwete, ndipo iyo wakamanya apo iyo wakayimirira. Ntura iyo wakakarawaka para na lemba. Wakati, tora ama minitika kusate, ine nditi zgorengi pa manyuma. Ndipo mlala mbale Bosworth wakakara apo, ndipo wakatula lemba na kumkakirira muntiyura mumaro kakuti mpaka chisiko chake chikaskwesika, mungamanya kukwatapo machisa pa ichi, pafupufupi. Iyo wakanyamuka kufumapo para, wakukuia, ndipo wakaponyama pipara pasi mbwe. Wakanyamuka po para, ndipo wakaparazga utenga wa Campbell Light uweme. Ine nga wa Baptist, ine nkumanya icho iwo bakugomezga. Iyo chana, iyo wakaparazganga za chivuka, para ichi chakuhunda chafugara chisavundi, ndewa raise eti za mkuwa na machirisko ya uzimu.
Oh, my.
Oh, ine. Kasi tukua kumbirachi machirisko ya uzimu para ise tiri chisavundi. Para ichi chakufunda chavuara chisavundi. Chivuka chavakufka. Iyo wakakaika nanga pa mtonde uu Yesu wakachita para zaro. Wakati, iyo wakafuaso. Nipo icho chikama wakachindu chanyengo ichoko. Mkuona, nipo para iyo wakati wajumpamu ngati ndeura. Iyo wakati. Mutoreni uyo wa machirisko ya uzimu ndipo ndilekani ine ndimuone iyo wakupanga. Iyo wakabana kachizi wakachoko kula. Mbare Bosworth wakati, ine nazizwa na iwe mbare Best. Kutondeka kusikora mfumbali moza ilo ine na kukufumba iwe. Ndipo ntiora iyo wakamwazgi kachomene para. Iyo wakati, mutoreni iwe wa machirisu ya uzimu, ndipo ine ndimone iyo wakupanga. Mkati, mbare Best, kasi iwe gomeze kutivandu wa kuponoskeka. Iyo wakati, enya, wakati, kasi iwe ungakumba kuchemeka muombori wa uzimu. Wakati, chara nadi. Nanga, icho chingapanga iwe kuwa mchirisi kwa uzimu chara, tufacha kuti iwe kuparazika chiponosko cha umoyo. Iyo wakati, enya chara nadi. Wakati, teuraso ichi chikumpanga mbare brana mchirisi kwa uzimu chara, pakuparazika kuchizgika kwa uzimu kwa chupi. Iyo ndiyo wa mchirisi kwa uzimu chara, iye wakulongozikira wakavantu kwa Yesu Kristu. Ndipo iyo wakati, mtolera ni kuno iyo, lekani ni muone iyo wakupanga, lekani ni ndesakabawone vantu, chirimika chimoza kufumira mwanya uno. Ndipo ine ndiza mkumpalirani imwe osange ine ndigomezikenge ichi panji chara. Mbale Bosworth wakati, mbale Best, icho chikupulikikwa ngati nkani inyake pampinjika. Kira pampinjika ndipo ise tiku gomezikenge iwe. Mukuona? Ndipo nteura, oh, nteura iyo wakavunduka. Iyo wakati, leka nine ndimone iyo wakupanga. Leka nine ndimuone iyo wakupanga. Balabiriri baka mpangisika iyo karapasi. Iyo wakaruta kuderakura. Ndipo kukawa mparazi kwa pente kwa stikura. Iyo wakamkanka waka iyo lendo wose kujumpa pagome. Ndipo nteura iyo baka mlekesika iyo nteura. Nteura mbare Bosworth wakati. Kuno, kuno, chara, chara. Nteura balabiriri baka mpangisika iyo karapasi. Raymond Rich wakanyamuka wakati. Kasi aka andika shitiro ka Southern Baptist Convention wakati. Ime waparazgi ba Baptist. Kasi ba Southern Baptist Convention waka mtuma mtu uyu kudera kuno panyake iyo wakiza pa iyo yeka. Iwo waka tondeka kusigora. Iyo wakati. Ine nangu mfumbane ime. Iyo wakawamanya iyo waliose. Iyo wakati. Iyo wakiza pa iyo yeka. Chifuwa ine nkumanya ba Baptist wakumezi mumachirisko kwa uzimu na oso. Nteura iyo wakati. Iyo wakiza pa iyo yeka. Nteura apa pari icho chikachitika kura. Nteura mbare Bosworth wakati, ine nkumanya mbare Branham wali mumsonkano. Usange iyo kumba kwiza na uzakarifumiska guru makora chomene. Nteura Howard wakati, iwe karachete, ine nkati, ine nda karachete. Nteura penipapo chinyake chikafika, chikayamba kuzungulira penipapo, ndipo ine nkumanya uyu wakaba mungero wafumu. Wakati nyamuka, pafupifupi vandu 500 wakabika mawoko yao pamoza mchanya ngati nteura, wakapanga ntowa, wakiza kukirira kugome. Ine nkati, babwezi, ine ndine wa machirisko ya uzimu chara, ine ndine mbali winu. Ine nkati, mbali best, kwa mbla ichi, panyake mbali best, ine nkati, kwa mbla kukususka iwe mbali wane na pachoko chara. Iwe ulina ufuru kukuzika kwako, nteuraso na ine. Ine nkati, nkumanya iwe ukuona iwe wangutondeka kuchikozgera ichi fundo yako na mbare Bosworth. Kweniso iwe wangutondeka na waliyose icho chikuverengeka makora mubaiboro kuti wakumanya vintu ivi. Ine nkati ndipo kukulingana na kuchizgika kwa bantu. Ine ningabachizga chara iwe mbare best. Kweni ine ndirikuno sikuri wose. Usange ime mkikumba kuona fumu yikuchita mintondwe fikani kudera kuno. Iyo kuchita ichi usikuri wose. Ndipo iyo wakati ine ngukumba kuona kuti iwe ukuchizga minyake ndipolekani ine ndiba uone iwo. Iwo ungamanya kubazerezeska iwo na kuzerezeka kwako. Kweni wakati. Ine ngukumba kuchiona mpaka chakachimoza kufumira apo. Ine nkati. Enya iwo ungamanya kubanao ufuru wa kubawona iwo mbare best. Iyo wakati. Chinyake chala kweni guru la wakugomezga wazereza watuwa wakukunguruka wakugomezga mvindu ngati ivyo. Babaptist wakugomezga muzereza wangati uu chara. Mbare Bosworth wakati. Pachoko waka. Wakati, kasi ndi bantavalinga kumtunda kuno, mumasabata kabiri ka msonkano muno. Awo wakuyima mkaimiro kaweme na macharichi kaweme aga Baptist kuno ku Houston. Awo wangawoneski kuti imwe muri kuchizgika na chihuta wangungono zose, apo mbare Branham wangu wakuno. Ndipo kuchimpira 300 wakauka. Wakati, mkutuhuli na ichu. Iyo wakati. Iyo mba Baptist chara. Wakati, waliyose wachitira ukaboni na chirichose. Ndipo uri icho chikupanga ichi kuwa cha UNESCO chara. Wakati, mazuka chuta kakuti ichi cha UNESCO. Ndipo ime mungalimbana nacho chara icho. Ndipo wandu kakuti ichi cha UNESCO. Ndipo ime mungachikana chara icho. Nteura kasi ime mchitenge vichi za ichi. Wanani ngati nteura. Ine ngati. Mbare best, ine nkuyoya uu mbunenesko. Ndipo sange ine ndiri mneneska, chihuta ngo kakamizgika kukozgera unenesko. Ine nkati, usange iyo kuchita chara, usange iyo kukozgerenge chara unenesko, ipo iyo ndi chihuta chara. Ndipo ine nkati, ine nkuchizga bantu chara, ine nkababika na chawanangwa chakuona vintu, kuona ichi ichi kuchitika. Ine nkati, ine nkumanya ine nkupulikisikika chara. Kweni ine ningachita vinandi chara kupatulako kufiska kukuzika kwa mtima wane. Ine nkati, ine kukomeza kuti Yesu Kristu wakauka kubakufwa. Ndipo usange mzimu uu kuiza na kurongora mboni wone na vinyake. Usange icho ncha kukaikiska, fikani kuno ndipo mwone. Ine nkati, mbwenu kwa mara. Kweni ine nkati, kweni pa inendeka, ine nikashita chirichose chara pa inendeka. Ndipo ine nkati, usange ine nkwe waya unenesko. Chihuta ngwa kuchichizgika kwa ine kuchitira icho ukaboni kuti ichi ndi unenesko. Ndipo pa fupi nyengo yenira, chinyake chika jumba. pano uyo kwiza kukirangana dipasi. Ndipo bunge la kujambula kwa America, Douglas Studios ku Houston, Texas. Pakuwa na makamera kakuru kakubiki kakura, iwo mba kukanizgika kujambulanga vituzituzi, waka jambula chituzituzi. Apo iyo waka wakula kujambula vituzituzi vya Wadada Best. Ndipo iyo, iyo wakati, pambere nkawa nindarute kusika kura. Iyo wakati, lindizika miniti. Ine ndire nazo nkani sikisi zikwiza apo. Iye wakati, pano jamblani chituzuzane sono. Ndipo iyo wakabika njove yake mumpuno mamunti mtuwa yura wakari ngati ntewura. Wakati, sono jamblani chituzuzane, ndipo iyo wakachita. Ndipo iyo wakaurunga faiti yake na kuyikwezika iyo mchanya wakati. Sono jamblani chituzuzane, ndipo iyo wakajambura ichi ngati ntewura. Ntewura iyo wakachita ngati ntewura kuti walindizika chituzuzi chake. Iyo wakati imamza mkuchuona ichimu magazini yane ngati ntewura. Mbale Bosworth wakaimirela apo ndipo wakaiwa chirichose chara. Ntewura iyo wakatora waka chituzuzi cha ichi. Pamseo kuruta kunyumba usikura mnyamata wakatolika wakachitora ichi. Iyo wakati kumnyamata minyake uyo. Iyo wakati kasi iyo kana na vichi za ichu. Iyo wakati ine nkumanya ine nkamsuska iyo. Chitukuluku chira icho chikafumapo pasingwa ya nakaziura ine nkati iyo wakamzerezeska iyo nkati ine nkati ndivengo kwa nanga pa icho wakati kasi iwe kukanana na vichi za chituzuzichira ine nkumanya chara iwo wakachifika ichi maasidi ichi chituzuzi chake ime ya mga mfumba iyo para ime mkukumba iwo wakaruta kunyumba iyo wakakara apo ndipo wakastapo ndudu wakanjira mkati ndipo wakaguza chimoza chambare Bosworth icho chikavavye kantu wakaguza viviri vitatu vinai vingonde vingonde na chimoza ndipo chirichose cha ivyo chikavavye kantu chihuta ntena wakasomerezga chara chituzuzi cha mundu mtuwa wake wakare kuimirira apo. Na mpusikizgi na mpuno yake panji woko faiti kubakusi kwa mpuno yake ngati ntewura. Iyo wangazomerezga chara ichi. Iyo waka kuzachinyake chimosa ndipo ichi chikaba apo. Mundu waka suzgika na mtima. Iyo waka yoo ya usikura. Ndipo iyo waka tuma chako chapisikika ichi ku Washington DC. Ichi chika jambulikaso waka chwezgera kunyuma. Ndipo George J. Lacey, mlala wa FBI, kudindanga na njove na vikarata na vinyake. Iyo moza waba kuzirwa mcharuchose, waka mtolera kura ndipo waka msunga mazwagaviri paichi kuti wachiezge pa kamera kungweruka chinyake chirichose. Ndipo paraisi tiketitafika misegara iyo wakati Melissa Branham inenda karawa kususkana na iwe na neso. Ndipo iyo wakati, ndipo ine nkati uku kukaba kumanya maringaliro. Mnyake wakati, iwo waka kuona kungweruka na vintu ngati ntewura. Ndipo wakati, ima mkumanya, mpusikizgi wakare wakati manga kuyo ya icho kuti, iyo wakangana mlanga wambla kugomezga. Vetuzituzi ivo zingirizge, lawi kuzingirizga kirisitu, kuzingirizga batuwa. Iyo wakati, vira vikawa vya kuganaganirika waka. Kwene wakati, Melissa Branham, jiso la kupangika na kamera iye ringatora chara vya kuganaganirika waka. Kungweruka kukatimba pa magalasi, panji kukatimba cha kukacha piskika. Ndipo icho chikawa apo. Ndipo iyo wakati, ine nkachipereka ichi kwa iyo. Iyo wakati, oh bwana, kasi ime mkuumanya mtengo wake icho. Ndipo ine nkati, kwa ine chara mbali, kwa ine chara. Ndipo nteura iyo wakati, mkuumanya ichi ndaki za mkubacha pindu mnyengo apo ime muliba moyo. Kweni zvari nyake, usange chitukuko chikurutulira mtazi, ndipo chikrisitu cha kalirira. Kuza mkuba chinyake chila mkuchitika za ichi. Nteura wabwezi usikuno. Usange uu ndi msonga na umariro pacharu ichi. Ime na ine atakarapa maso pachivuta wankongono zose. Ukaboni wani ngo unenesko. Vinandi vinvinandi ivi vingamanya kuzuzga mabuku kanandi kuti ivi virembeke. Kwene ine ngukumba ime kuti mumanye. Kasi mbalinga munu awonadi kuti kwa mbla chituzituzi, bali kukuona kungweruka kweka kwa imirira zingirizga apo ine nkaparazganga, kwezgani mawako inu, mose mchinyumba, walipo mnyake wali kukuona uku. Konani, pafupufupi mawako 8.10 awo wakaramuno. Ime mkuti, kasi iwa wangachuona ichi ndipo ine kuchuona chara ichi, enya bwana. Yira, yira nyezi iyo vantu wa vinjeru waka rondezganga, ikajumpa wali yose wakalavisganga. Waka wavye wakaiwona kweni iwo. Iwo ndi waweka au wakaiwona yira. Elija wakaimirira apo kulavisganga pagose magareta ya moto na vinyake vyose. Ndipo Gehazi wakalavisika kosekose, iyo wakawawonanga iwo chara palipose. Chuhuta wakati, jura maswagake makuti iyo wangamanya kuona, ndipo nteura iyo wakawawona iwo. Onani, kweni iyo wakawamnyamata muweme, kuimirira apo kulavisganga kosekose, kweni iyo wakachuonanga chara ichi. enya ichi chiri kupika kuti vanyake vaone ndipo vanyake chara ndipo uwu ndi unenesko kweni sono imwe mavene imwe mndachionepo ichi mundachionepo ichi na imwe mavene imwe mkachiona ichi na jisolini la chirengiwa ndipo chituzituzi mndachionepo ndipo uli awo wakuona chituzituzi valinacho chisimikizo chikuru kuruska imwe mkachiona ichi na jisolini la chirengiwa chifukwa imwe na jisolini la chirengiwa mungamanya kunangiska uku kukayenera kuti kukawa kulaviska kwa jiso la kamera asi uu mbunenesko kweni uko nkulaviska kwa jiso la kamera chara uo ndi unenesko kweni kukoka fukufuku wa science kukozgera kuti uu ndi unenesko nteura fumi yesu ikachita ichi kasi iwe ukanangana kuti ichi njivichi sono iwe yoya mbari Branhamu ene nkugomezia kuti ili ndi live lenelira la moto ilo likarongozga vana wa Israel kufuma ku Egypto kuruta ku Palestina. Ine kugomezga uyo ndi mungero mwene yura wakungeruka uyo wakiza mundende ndipo wakiza kwa Petros mtuva ndipo wakamkwaska iyo. Ndipo wakaruta kundazi na kujuna chijaro na kumvika iyo kuwaro mkungeruka. Ndipo ine kugomezga kuti uyo ndi Yesu Kristu mwene yura pera mairo mwanyauno na nyengo zose. Amen. Iyo ndi Yesu mwene yura mwanyauno umo iyo wakavira mairo. Iyo waza mkuwa nyinga zose Yesu mwene yura. Ndipo hapo ini ndichari kiyoya zaichi kungweruka kwenye kura. Kulipa chituzituzi. Kulipa kwa imirira marundi gaviri chara kufuma hapo ine nkuimirira sono. Uu ndi unenesko. Ine ninga kuona chara uku na gane maso gane. Kweni ine nkumanya uko kwa imirira pano. Ine nkumanya uko kukazikika mkati maine sono. Sange imwe mkajima nyingi mpambano. Para nkongono ya chivuta wa nkongono zose ya kora. Ndipo umo vindu vikuonekera mwakupambana. Apo nkumusimikizgira wali yose. Inenda inedanga kupemperera barwari chara. Inenda tindipangenge waka kujipereka. Kweni mboni woni zaimirira pachanya pavantu. God knows it. Chivuta kuchimanya ichi. Ine ndi kumbenge kuti vantu vakhale pa mzere chara. Ine ndi mlekaninge mkhale apo. Kasi mbalinge pa imwe mwa vantu awo valije makadi ka pempero, lekani ise tirione huko lino. Mwenyake mwene uyo walije kadi la pempero. Walije kadi la pempero. Mwanakazi mfipa wakana apo, ine na kuona iwe wangukwezika ukulako mchanya. Asintintheura, imedela ni waka mkuti ine ninga mfumbulani ime kwa miniti. Ine nkumanya chara cha mzimtuva uti yoyenge. Kwene ime mkulaviska kwa ine na unenesko ukuru. Iwe walije kadra pimpero, usange chivuta wangungono zose wanganifumbulira ine irondisuzgo lako. Ine nkuchita wakaichi pako yambirapo, kuti tinozgekere kuyamba. Kasi ima mkundukumezika ine kuwa ima mkumanya kulije chinyake palije chindi chimoza chweme kwa ine usangi ima ndime manakazi wakutengwa ine ndine wakujumbirapo chara kuruska mfumu inu ine ndine wakamuntu kweni Yesu Kristu ndi mwana wachuta ndipo iyo wakatuma mzimu wake kuzaka kuzgera vintu ivi usange chuta wandi palirengi ine ichotasuga na iwe ndipo iyo kumanya palije ntowa iliyose kwa ine yakuti ine ningamanyirana na iwe kasi iwe wuti gomezgenge na mtima wako wose chimuta wakutumbike iwe ntewura kuchimbira kwako kwa ndopa kwa kuleka iwe ichi ndicho iwe wangu banacho. Uo wangu wa unenesko chara? Teura karapasi. Iwe wagomezge waka ichi kamoza. Ine nkupanikizgira wali yose kuti wagomezge ichi. Lavis ya kuno, lekani ine ndi mpalirani imwe chinyake. Marita kuiza kwa fumi Yesu, cha wanangochira ndi anachika chitakandu chara. Para awisye wakati wa mrongura kare iyo, icho iyo wakainera kuti wachite. Ichi ndi anachika chita chara, kweni iyo wakati fumu... Ine, usange imwe mkabenge kuno, mbare wane ntena wakafu kwa chara. Wakati, kweni ine nkumanya kutinangandi sono chirichose icho imwe mungamuromba chivuta, chivuta wapere kenge ichi kwa imwe. Iye wakati, ine ndine chivuka na umoyo, uyo wakugomezi kama ine nanguri iye wangafwa, ndipo uri iye wakarenge wa moyo. Ndipo uyoyose ngwa moyo, ndipo wakugomezi kama ine watifenge chara. Kasi iyo wakugomezi kwa ichi, tekerizgani kwa icho iye wakayoya. Iye wakati, enya fumu. ine nkugomezia kuti chiri chose icho imwe mayoya ndi UNESCO ine nkugomezia imwe ndi mwana wachiuta uyo wakayenera kwiza mcharo ichi aka ndiko kiziro kake kakujiyuyura iwe ukupulika machirendo ndiwora chara iwe mwanakazi enya oumbu UNESCO mwanakazi mechoko wakara apa ndiura apo pafupi na iwe na yoso kusugika na marundi na suzgo ya wanakazi asu oumbu UNESCO mwanakazi.
Stand up just a minute, a little easy.
Yimedira kwa miniti pera, manakazi mchoko wa varadiresi reskwesi. Iwe wangu wapafupuchomene, mbuni woni yafika pa iwe. Kupanya marundi, suzgo ya wanakazi, asuombu UNESCO. Ndipo apa parichinyake mumoyo wako. Iwe ulina, ndilaviske kurunjika pa iwe. Iwe ulina madendora ganandi chomene mumoyo wako. Masuzgo ganandi. Ndipo suzgo ilo nda imoza kutemeka wako. Uyo ndi mfumo wako. Iyo ndi chidakwa. Iyo kuruta chara kucharichi.
Right,
usange uombo UNESCO kwezga wukulako. Chuhuta ukutumbike iwe manakazi. Werenga kunyumba sono. Ndipo ukapokele chitumbiko chako. Iwe wachizgika. Kwa kuvalira iwe zingirizge.
Right,
manarumu wakaranganyira kufupi kwa iyo uko.
You, sir,
iwe bwana. Iwe kugomezga. Na mtima wako wose. Iwe watayari moza la masense zigako. Iye ni sense ya kununghiska. Uwambu UNESCO chara, usange nteura, yendesika uko lako. Vika uko lako kumlomo wako ngati nteura. Yoya fumi Yesu ine kumukomezikani imwe na mtima wane wose. Chihuta ukutumbike iwe, kutanga sono, iwe upo kerenge machirisko gako. Muwe na chiprikano machihuta. Kasi ime mose mukanangana vichi za ichi, kunyuma uko, kasi ime mkugomezika. Kalani manchindi. Pare mwanakazi wa karakunyuma kudera uko pakona. Ine nkuona kungweruka kulipachanya pa iyo. Iyo ndiyo ntowa ye kapera iyo ine ningamanya kuyoyera za ichi. Kungweruka uko kukulendera. Kungweruka uko apa nteura kukulendera pachanya pa mwanakazi. Panje muminiti waka usangene ningamanya kuona kasi ichi nshichi. Ichi chuone kenge, mwanakazi wakusugika na suzgo ya mtima.
Right,
iyo wakalavisika kwa ine nteura. Ndipo mfumu wake wakara kufupi na iyo. Ndipo mfumu wake walinautenda unyake. Iyo wakara waka wakuruwara ruwara, wakatimba nzgika muruwari. Uumbu
right?
UNESCO chara bwana? Wezgane mwako inu mchanya usange uumbu UNESCO.
Uumbu UNESCO.
Ndiwe dona na sikafu ichoko uko. Vadada uumbu UNESCO chara uo. Wakara waka wakutimba nzgika chara iwe mwanya unu. Iwe mtumbo mako mavunduka waka wa manarumi. Uumbu UNESCO. Ima mose mkugomezga na mtima winu. Mose imwe. Ima mkuchipokerera ichi. Bwana ine nkumpalirani imwe na amwe. Ine nkumuonani imwe na wakolinu mchanya. Karuso ako kakusuta. Lekane kuchita icho. Ima mkusuta vingambwe. Ima mkashitanga chara icho. Kukumpangisani ime kuruwara. Uumbu UNESCO chara. Usangendi mkuliri. Yendesikani wakolinu ngati nteura. Ichi ndicho chikumchimba ndesikani imwe. Ichi njiheni kumisemba inu. Tayane vindi vya ukazuzi kutari. Ndipo kuchitaso chara ichi. Ndipo ima ya muza mkujumpapo apo na kukara makora. Ndipo suzgo na mtima la mwanakazi winu liza mkumleka iyo. Iwo kugomezga icho. Buna UNESCO chara uo. Ine kumuonani chara kufumira kuno. Ndipo ima mkumanya icho. Kwenye ima ya manyamula vingambwe mtumbalinu la kuntazi. Uo mbuna UNESCO. Kumisikilani kuwaro vintu. Ndipo vikani woko linu pa mwori winu. Mupalireni chihuta kuti iwe wa marananacho chindu chandeura icho. Iwe urutenge kunyumba ukuchizgika. Iwe na mwori wako mkarenge makora. Litumbikike zina fumu Yesu Kristu. Ima mkugomezga na mtima winu wose. Manakazi mchoku uyu wakara apa nkulaviskanga kwa ine. Ime pa uko pampando pantazi kuno mwakaranganira muno. Manakazi mchoku na kulaviskanga kwa ine wakaranganira apo. Ime mulije, iwe urinakadi la pempero manakazi. Apa nteura. Ime mulije kadili rose la pempero. Kasi ukugomezga na mtima wako wose.
You believe in Jesus Christ?
Iwe kugomeza kuti Yesu Kristu wanga kuchizga iwe. Kasi ime mukanana na vichi za ichi. Ime makara kufupi na iyo. Kasi iwe ulina kadi la pempero dona.
You don't?
Iwe ulije. Iwe ukumba karamakora na weso. Kasi iwe ungatema chara kuruta na kurga angati ndumwe iwe kashitiranga para suzgolako la mtumbo ramara. Kasi iwe kugomeza Yesu wakuchizga iwe.
Stand up if you believe Jesus Christ healed you.
Yimirirani usange ima mkugomezika Yesu Kristu wa kumchizgani imwe. Ime mkawa na vironda mtumbo. Mkawa na vyo chara. Ivi vikapangika chifukwa chakaviro kakudandaura. Ive wakara kudandaura kwa nyingo itari. Chomene chomene maasidi na vintu. Panji hungana mla vikupanga asidi. Na kupangisika amino kupeteka para imwe mkumiza chakuri ya kunyuma kwa mlomo winu. Uwa mbunenesko. Enya buwana. Livironda vya matumbo. Ivi vikawa mtumbo inu. Ivi vikocha nyingo zinyake para marga chomene chomene vya kungazingira mafuta pa ichi. Asuwa mbunenesko. Ine nkuverenga magano gano inu chara. Kwene mzimtuwa nko kugomezgeka. Iwe wachizgika sono. Rutako nyumba sono. Kara makora. Kasi ime mkula wesika vichi kuchigaba ichi. Manyake wa ime kudera uko vambulakadi la pempero. Kwezi gani wakuli inu mchanya. Manyake wambulakadi la pempero. Enya muwe vanchindi. Gomezgani na mtima winu wose.
What about up the balcony?
Nanga ime mchipinda cha mchanya.
Have faith in God.
Muwe na chipulikano mwachivuta. Ine ningachita chara ichi mwainendeka. Ni uchizi wa kepera wakuima payeka.
Do you believe?
Kasi ime mkugomezga. Ine ningamanya kuyoya na umo iyo wakundirongorera ine. Umo chipulikano chinu. Ine ngeoya icho kuti chipulikano chinu. Ntewora ndiwone kasi ndisigaba uli ndisungunye uko iyo wandirongo zgerenge ine. Kasi ime mkachimanya ichi. Uyu ndi mbare winu chara. Ime ya maimirida pa maso pake. Ndine chara uyo kuchita ichi. Ndi chipulikano chinu chikupanga ichi. Ine ningachita chara ichi. Ndi chipulikano chinu chikuchita ichi. Ine ndirije ndowa ya kuchitira ichi.
Just a minute. In this corner.
Minitipera mukona iyi.
I see a colored man standing.
Ine nkuona mundu mfipa wakara apo, ngati ndi mlala wa vwara magarasi.
You have a prayer card?
Ima mundano kadra pempero bwana.
Stand up on your feet.
Yimirirani pa marundiginu minitipera. Ima mkundikomezga ine kuwa muzga wa chuta.
With all your heart?
Na mtima winu wose. Ima mkundangana za mnyakeso. Dinteura chara.
If that's right, wave your hand.
Usange uo mbunenesko, yendesikani uko linu.
Not because it's me, your brother.
Ntanchi fukwa chakuti ndine mbali wako. Sona ime mulije kadi la pempero. Pangu vavye ntowa yiriyosi ya kuti ime mkalire pa mzere. Chifuwa ime mulije kadi la pempero.
If any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Sono usange waliyosi wa ime walina makadi ya pempero. Nta, munga kwezganga mchanya. Wanani, chifuwa ime muti venge na mwavi kukizira pa mzere. Kwenye hine nkuna kungeruka kula kulipachanya pa iyo. Ichi chichare chinda waneke mumbonuoni. Ine ninga kuchizga chara iwe mbare. Ine ninga chita chara. Chuta yeka wanga chita icho. Kwenye iwe ulinacho chipulikano. Iwe kugomezga. Ndipo pali chinyake, chindu chinyake. Ichi chapangiska ichi mtuwa inyake. Usange chuta mkungono zose wampari renge mtu uyu ilo ndi sudulake. Kasi mose imwe mutipoke renge machirisko inu. Pali mtu wa imiri rankanira mayadi 10-15 kutari na ine. Ine ninda monepo iyo mumoyo wa. Iwa ndi muntu wako wa imirira apo. Usange chihuta mkongono zose wangafumbura ilo ndi siku la mzura. Waliyose wa imu kwenara kuyenda kufumapano muntu wa kuchizgika. Kasi ndi vichi vinyake ivi chihute wangachita.
Is that right?
Asi uwa mbunenesko.
Sir.
Bwana. Palije chakusuzga na imwe. Ime ya mwari wakufoka, ime ya mwari na vigaragandu pachoko na usiku, vya kufokeska na vinyake. Kweni hilo ndiro suzgolinu chara. Suzgolinu nda mnyamata winu. Ndipo mnyamata wako walikumaro gaboma. Ndipo hiyo walina makariru agaviri. Asimbunenesko uo, yendesika wakulako usangi uo mbunenesko. Uo mbunenesko nadi. Kasi mbalinga sona wakugomeza kutu Yesu Kristu mwana wachivuta wa imirira muno. Tienti imirire ndipo tipereke marumbo, ndipo tipo kere machirisko gitu. Chihuta mwene kongono zose, chata wa umoyo, mupi wacha wanangwa chelichose chiweme. Ime mwere muno mwene yura fumu Yesu Kristu, mwene yura pera, mairo, mayauno na mira ira. Ndipo satana, iwe wawasokweska avantu awa nyingwe itali. Fumamu maiwo. Ine kukulangula iwe na chihuta wa umoyo, uyo uvapo wake ulimuno sono mkabiru kalavi la moto. Valeke avantu awa. Ndipo fumamu maiwo mzina la Yesu Kristu. Waliyose wa ime wakwezge mahoko yake ndipo murumbeni chivuta. Ndipo pokererane machirisko inu. Waliyose.